Dobar dan, ovo je specijalno izdanje emisije U središtu pažnje posvećeno vojnoj paradi Korak pobednika povodom obeležavanja 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. U studiju su već gosti naše emisije, istoričar Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobar dan, Aleksandre.
Dobar dan.
Marko Milošević, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosne studije. Dobar dan, Marko.
Dobar dan.
Naši reporteri su na samim tribinama preko puta Palate Srbija, ali i na drugim punktovima sa kojih će posmatrati paradu. Pre svega na Kalemegdanu, odakle se pruža odličan pogled na deo Dunava, kojim će ploviti brodovi i čamci rečne flotile Vojske Srbije, ali i na deo ušća gde će se odvijati padobranski desant. Svakog trenutka očekujemo i početak vojne parade i zato idemo odmah na lice mesta. Đurđica Dragaš je na tribinama preko puta Palate Srbija u bulevaru Nikole Tesle. Đurđa, pretpostavljam da je sve spremno za početak.
Upravo tako, sve je spremno za početak vojne parade kojom će Srbija obeležiti 70. godišnjicu oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu i 100 godina od početka Prvog svetskog rata. U ovim trenucima svečane tribine su gotovo pune, naravno nestrpljivo svi očekuju da centralno mesto na tim tribinama zauzmu predsednici Srbije i Rusije Tomislav Nikolić i Vladimir Putin. Tu su naravno već i članovi ruske delegacije i srpski državni i vojni vrh, a važno mesto na toj centralnoj svečanoj tribini zauzimaju veterani iz Drugog svetskog rata i učesnici vojnih parada koje su organizovane u bivšoj Jugoslaviji. Njihov dolazak pozdravili su aplauzima ovde i prisutni posetioci, a i naravno i oni koji rade u organizaciji i učesnici ove parade. Kao što rekoh, vojnici i tehnika spremni su, svi čekaju na znak da parada počne, a moram da kažem da u ovim trenucima ponovo su se navukli neki oblaci, ali važno je da nema kiše, bilo je i sunca, trebalo bi da ipak prođe sve onako kako treba i kako je to sve uvežbano, kao što smo mogli da vidimo na generalnoj probi preključe.
Hvala Đurđici Dragaš. U toku je u Palati Srbija potpisivanje sporazuma međudržavnih za nekoliko trenutaka i ta ceremonija će se završiti. Pretpostavljamo da će uskoro, dakle, početi i sama vojna parada. Umeđu vremenu mi idemo do Kalemegdana. Borislav Vučetić na Kalemegdanu, ali njega ćemo čuti za nekoliko trenutaka takođe. Gosti u studiju, Aleksandar Raković, Marko Milošević. Šta je ono što očekujemo od parade? Aleksandre?
Očekujemo spektakl, svakako. U to nema nikakve sumnje. Ko je bio prekjuče već na probi, mogao je da vidi da će to biti pravi spektakl. Prvi put ćemo posle dugog niza godina imati jednu vojnu paradu u Beogradu ovakvog tipa. Mi koji smo nešto stariji, sećamo se takvih parada u vremena socijalističke Jugoslavije koje su bile velike i veličanstvene. Poslednja takva velika parada održana je u Beogradu 1985. godine. Evo sada imamo priliku da povodom parade ugostimo predsednika Rusije Putina u ovo vreme koje je izuzetno važno i prelomno za obe naše zemlje, i za Republiku Srbiju i za Rusku Federaciju, pa će i ova vojna parada i poseta i ovi svi sporazumi koji se upravo potpisuju između naše dve zemlje biti prilika da se naše prijateljstvo potvrdi i da se produbi i takođe da se verovatno najavi neka nova geostrateška promena, a vidjet ćemo kako će se ono to sve odvijati.
Marko?
Pa da će biti spektakl, slažem se sa time, i u nekom našem neformalnom obraćanju pre početka emisije došli smo do nekog zaključka, dakle da jako opterećena raznim dnevno političkim spekulacijama, kroz neko vreme građani će pamtiti tu paradu, kao što pamte tu 85. kao onu prethodnu. Neće se govoriti o sitnicama koje su trenutno varničile, pomenut će se eventualno poseta Putina, ali dakle, parada je jedan veliki važan događaj, pre svega zato što jedan To je jedan od velikih praznika za državu. I mi ovim putem, dakle, ne slavimo 9. maj više, koji je nekada bio povod za paradu pobeda nad fašizmom, danas to ima druge konotacije, već je ovo oslobođenje Beograda gde mi negde potvrđimo našu tu antifašističnost, da se tako izrazim. I to je jedna dobra stvar koja vezuje građane za ideju ove države, za neko nasleđe.
Zašto volimo parade?
Pa, to je dosta, ako pravo pitanje koje ste postavili sada je zašto uopšte volimo parade, zašto su u socijalizmu recimo ljudi voli jako da gledaju sletove? Svi su sedeli pored televizora, gledali su sletove. Sletovi su bili svake godine, parade su bili na svakih 5 pa i ređe. Zapravo, mislim da ljudskoj prirodi je da voli da gleda ljude u poretku, disciplinovane ljude u poretku, i jer se na taj način pokazuje i snaga države i snaga nacije, snaga ljudi koji žive u toj državi, tako da mi se čini da je to zbog toga. Dakle, pored toga što ovo jeste neka vrsta demonstracije snage države, ovdje u slučaju snage dve države, Republike Srbije i Ruske Federacije, odnosno Ruske Federacije i Republike Srbije, to također mi imamo neki odnos prema ljudima koji su besprekorno tako u poretku i kojim, eto, na neki način gledamo u njima disciplinu koju bi verovatno mnogi ljudi želeli da posjeduju.
Da, to koliko ljudi vole parade svedoči zaista veliki broj ljudi koji se okupio danas i na Ušću i na Kalemegdanu, gde je dobra osmatračnica. Pa evo, prozivam našeg reportera Borislava Vučetića, koji je negde kod spomenika pobedniku. Borislave, da li se čujemo?
Čujemo se. Nažalost, moram da krenem s jednom vešću. Poneka kap kiše promiče, stvarno nema smisla od prirode što ne pravi izuzetan ambijent, jer toliko je ljudi na ovom prostoru da skoro da više nema mesta, ja bih rekao gužve kao na Terazijama, čak su zaposednute i padine ove koje vode ka donjem gradu, svi željno očekujemo početak parade, a interesantno ono što nisam rekao u prethodnom javljanju u okviru novosti dana, negde oko 2 sata je ovde jedan MIG izveo program, a u stvari glavna stvar što su mnogi ovde, ovo je najlepše mesto za posmatranje nastup avijacije, posebno ruske akro grupe Striži, jer njihov nastup je teško opisati, to se mora, kako mnogi kažu, doživjeti, jer tu su filigranski precizne, smele figure, formacija tih MIG-ova oduzima dah i svuda u svetu, kažu, odaju im priznanje za izuzetnost i može se slobodno reći da su bolji i od najboljih. Jer, znate, ono zvuk aviona koji leti dovoljno nisko da sa zidina Beogradske tvrđave možete vidjeti i kacigu pilota, nešto što se dugo pamti. I po oznakama na avionu ovog MIG-a koji je izveo tih nekoliko figura, tih 10 minuta, trebalo bi da je za njegovim komandama bio vođa Akro grupe, pukovnik Sergej Osjajkin, i izveo je onu najzahtevniju i najatraktivniju figuru poznatu kao sveća. Izmamio je aplauze i omogućivši svima koji su poneli fotoaparate i kamere da zabeleže atraktivne kadrove. Bilo je i lepo vreme, kažem, nažalost, evo sad poneka kap kiše. Ja se nadam.
Ali ne treba se, Borislave, žaliti na prirodu. Danas se očekivalo više kiše, ali ovo uopšte nije strašno. Poneka kap neće pokvariti događaj.
Ma da, ali čini mi se da na zapadu se nešto razvedrava, pa bilo bi lepo kad bi ovi oblasti malo brže protrčali, pa da opet imamo sunce.
Jeste, nastup Akro grupe Striži se očekuje negde pred kraj parade otprilike, jer možemo to još da najavimo, jer to jeste jedna od glavnih atrakcija.
Da, i njihov nastup, ali pre toga svakako ono što se vidi odavde, a to je pre svega rečna flotila, zatim naše srpsko vazduhoplovstvo, bit će tu MIG-ova 29, MIG-a 21, Galebova, Lasti, helikoptera i Mi-8, Gazela, ali o tom kada dođe vreme.
Tako je, bio je ovo Borislav Vučetić. Stajemo u očekivanju početka velike svečane vojne parade. Razgovaramo o tome zašto volimo parade. Marko, čuli smo Aleksandrov stav.
Pa ne samo mi. Doduše, najčešće na masovnim medijima vidimo parade iz Sovjetskog saveza i iz Rusije, pa se to onda tumači da je to demonstracija sile, da su oni ovakvi, onakvi. Ja bih podsjetio na jednu drugu paradu koja se isto ne otkazuje nikada, to je parada povodom Dana Bastilje u Francuskoj. Dakle, da Francuzi poštuju i slave taj svoj dan, dakle, rušenja Bastilje, iako je potom usledio i teror Jakobinaca, iako je potom došao Napoleon na vlast, izneverio sve te ideje, osvajao pola Evrope, dakle, ima jedan balast koji ide iza toga, međutim, za njih je važna uporišna tačka to ukidanje monarhije, uspostavljanje republike i, dakle, oni to obeležavaju iz godine u godinu. I, dakle, u društvima Zapadne Evrope, Evropske unije, da kažemo, parada je važan čin koji okuplja puno građana. Dakle, to njih negde vezuje za taj kontinuitet njihove državnosti, u ovom slučaju kroz vojnu paradu, ali problematično može biti ako se sve ostane samo na vojnoj paradi, ako nema nekih drugih pratećih sadržaja koje to dalje objašnjavaju.
Da, od kad zapravo postoje parade? Šta bi mogli da uzmemo za nekakav početak te vrste manifestacije?
Sad ne mogu tačno da vam odgovorim na to pitanje, ni sam ne znam. U Jugoslaviji su one počele odmah, 45. u socijalističkoj Jugoslaviji. U vreme Kraljevine Jugoslavije postojale su neke manifestacije sličnog tipa, ali to nisu bile parade ove ovako kao što danas možemo da primetimo i da vidimo. Istovremeno bih samo dodao još jednu stvar, da se nadovežem na ovo čemu smo malo pre razgovarali. Sjedinjene Američke Države nemaju parade ovakvog tipa, ali se kod njih manifestacija nekog, kako kažemo, ekspresionizma njihove vojne sile odigrava kada je recimo Super Bowl, pa kada je finale NHL njihove ligi u hokeju i tako dalje, kada njihove jedinice izlaze na travu i prisutne su, dakle, na velikim sportskim manifestacijama koje prati čitava Amerika, a sad praktično počinje da prati čitav svet. Dakle, da li će biti parada ovakvog tipa, kao neka demonstracija sile ili ta kao u Francuskoj ili ono u Moskvi, i ovo u Beogradu, ili će ta manifestacija sile biti takva kao što Amerikanci prikazuju na jedan pop kulturni način, ali je prikazuju, to je već stvar izbora od države do države.
Pa ne bih tu imao, Bog zna šta da dodam, samo bih spomenuo da u sve povike na ovu paradu, moram da podsjetim da je bilo manjih parada po Srbiji povodom, recimo, Dana vojske.
Koja... Jeste, da, tu treba da naglasim, ovo je zapravo prva velika parada u kojoj učestvuju svi rodovi vojske posle 29 godina. Poslednja velika u Beogradu održana je 1985. godine, ali u međuvremenu su održavane neke manje parade po nekim drugim gradovima u Srbiji.
Da, recimo, mislim da je u Užicu, mislim, bila poslednja ta parada povodom Dana vojske, ako se ne varam, pre toga je bilo još po nekim gradovima.
A u ovom trenutku ja ću vas prekinuti, počinje konferencija za novinare u Palati Srbija. Sada ćemo slušati poruke državnika.
Možemo, pojači žarko.
125, 126,
321,
222, 223.
U Palati Srbija i dalje traju pripreme za obraćanje državnika. Za nekoliko trenutaka počeće konferencija za novinare. Sam početak vojne parade očigledno je malo pomeren za nekih, rekla bih sada, 12-ak minuta, međutim čitav program će verovatno biti održan. U ovim trenucima predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin, premijer Srbije Aleksandar Vučić za govornicom.
I srpske strane, predsjedniče, izvolite.
Uvaženi gospodine predsjedniče, poštovani novinari, biću veoma kratak. Govorit ću o dve važne teme uz ogromnu zahvalnost predsjedniku Putinu zbog toga što je došao na veliki praznik u Beograd da zajedno proslavimo oslobođenje našeg glavnog grada, veliku srpsku pobedu i sovjetsku pobedu u Drugom svjetskom ratu i mislim da i ogroman broj ljudi koji čeka da vidi i paradu i naše gosta i sve ostale učesnike na najbolji mogući način svedoči o tome koliko je građanima Srbije stalo do današnjeg dana. Govorit ću o rezultatima naših razgovora u sferi ekonomije i politike. dobre vesti za građane Srbije. Mi smo sve naše odnose vezane za pitanja iz energetike blizu da u potpunosti rešimo, ali svakako ćemo ih rešavati apsolutno na partnerski način. Ono što je potpuno novo, to je da je predsednik Putin na moju molbu, i možda sam bio i nešto drski kada sam to tražio, ali je predsednik Putin tu moju molbu ili zahtev, kako hoćete, zaista uslišio, molbu građana Srbije, koja će značiti mnogo za održanje radnih mesta u Šumadiji, ali i celoj Srbiji. Mislim da ćemo imati mogućnost za određenu kvotu da izvezemo Fiat automobile, dakle srpski automobil Fiat iz Kragujevca na teritoriju Ruske Federacije. Takođe smo se dogovorili, i to je za proizvođače mlečnih proizvoda značajno, imaćemo mogućnost neuporedivo slobodnijeg izvora sira, sirnih namaza. Dakle, to je nešto što je za našu poljoprivredu od izuzetnog značaja. Mi smo razgovarali kako i na koji način da uvećamo našu robnu razmenu, koja je velika i koja raste, i ove godine imamo, različite su parametri naravno koje koristimo, i naša i ruska strana, ali po nama je 29,6% već 2014. godine, mi računamo 8 meseci, oni računaju 6 meseci, pa je po njima nešto manje, ali svakako značajan trend rasta i našeg izvoza, u Rusku Federaciju, i ukupne robne razmene. I mislim da je predsednik Putin pokazao veliko razumevanje za radnike, za zaposlene u Srbiji. Razgovarali smo i o rešavanju dugogodišnjih problema u hemijskom kompleksu, pri tome mislim na Petrohemiju, Azotaru i MSK, i dobili smo značajnu podršku naših ruskih partnera. Također smo zahvalni i na svakoj humanitarnoj pomoći koja iz Rusije dolazila. Svaki put kada nam je bilo teško, i ruski spasioci, i ruska podrška i pomoć su dolazili u Srbiju. Što se tiče politike, rekao sam, bit ću kratak. Srbija se nalazi na svom putu za Evropsku uniju i Srbija od tog svog puta ne odustaje, i Srbija je zahvalna Ruskoj Federaciji što poštuje njenu suverenu odluku i što nikada nije ni pritiskala Srbiju na bilo koji način da odustane od svoje politike, što poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Ruska Federacija je uvek štitila teritorijalni integritet Srbije i mi smo na tom političkom stavu veoma zahvalni predsedniku Putinu. Takođe, mi ćemo imati značajnu ulogu u predsedavanju OEBS-om 2015. godine. Srbija tu vidi, rekao bih, važnu rolu, ne za sebe, ali odgovornu, da pokažemo da smo u stanju da činimo i delujemo mnoge stvari u cilju rešavanja problema i u drugim delovima sveta. I na kraju bih samo rekao da Srbija je pokazala da je prijatelj Rusije i u teškim trenucima, ne samo kada je to lako i ne samo kada je to svima jednostavno. Srbija nije uvodila nikakve sankcije Ruskoj Federaciji i sramota me je da dalje i ponavljam, Srbija neće voditi sankcije Ruskoj Federaciji. Naravno, to uvek može neka druga vlada da učini. Ova vlada to neće činiti. Još jedan put sam zahvalan predsedniku Putinu na poseti, na tome što nam je izašao u susret po mnogim važnim pitanjima. Uveren da su pred Srbijom i Rusijom još bolji i politički i ekonomski odnosi u budućnosti. Hvala vam.
Hvala. Predsednik Ruske Federacije, gospodin Vladimir Putin, izvolite.
Уважаемые дамы и господа, я прежде всего хочу поблагодарить господина президента и премьер-министра за приглашение. Хочу сказать, что у нас переговоры прошли в очень конструктивной деловой атмосфере. Главный итог заключается в том, что мы подтвердили взаимный настрой на развитие многопланового сотрудничества между Сербией и Россией. Мы отметили, что наши отношения развиваются весьма хорошо, если не сказать очень хорошо, на фоне проблем в мировой экономике. Рост в 16 с лишним процентов в годовом исчислении – это очень хороший показатель. Растут и российские инвестиции в сербскую экономику. На сегодняшний день они достигли где-то 3 миллиардов долларов. Наши ведущие предприятия,
наше водяче предприятие
РАДЕ, один из флагманов нашего сотрудничества, предприятие НИС, наращивает свои обороты, российские участники уже проинвестировали 2 миллиарда долларов, готовы проинвестировать еще 1 миллиард. Совсем недавно, когда российская компания входила в НИС, это было убыточное предприятие, сегодня она работает успешно, является крупнейшим налогоплательщиком во сербский бюджет, 14% бюджетных поступлений обеспечивается за счет этой компании. Другие наши компании, так как
компания,
уже проинвестировали 300-400 миллионов долларов и готовы развивать свое сотрудничество. У нас много других направлений взаимодействия. Это касается и энергетики, это касается машиностроения, высоких технологий и, конечно, сельского хозяйства. На сегодняшний день Сербия поставляет, уже нарастила значительно
объемы
поставки сельхозпродукции на российский рынок.
Poljoprivrednih proizvoda na rusko tržište
sektora Srbije, Srbija na 100
je taj izvoz je porastao na 130 do 150 miliona dolara.
Если мы реализуем наши договоренности,
наши споразуме,
koji
su danas postignuti u toku pregovora,
za достаточно короткий промежуток времени,
за краток период taj izvoz može da dostigne 500 miliona
dolara. Это очень выгодно и сербской экономике.
То есть это дополнительные рабочие места, то есть новые рабочие места,
налоги во все уровни бюджетной системы,
новые порезы, новые порезки приходы на всех уровнях бюджетной системы. То есть позитивный фактор и за Россию.
Сейчас свободные ниши.
Сейчас постоят свободные ниши после
уводения
русских ограничений на увоз полипроводных производов из земля, кое су се приключили санкциями прямо Руси.
Не было бы счастья, но вообще, несчастье может помочь.
Нечья неволя может некому другому быть корисна, и чини ми се да это права шанса за производителей из оных земалья, кои желе да развивают отношы с Русской Федерацией.
Подразумева се, говорили смо и о политическим факторима,
знаете, да све время се трудимо да се косовски проблем регулише на основу резолуции Совета безбедности 1244, и увек смо се придржавали тог става и намера Будущее. Да останемо и в будущности, да задержимо такав стан.
Очень устойчивые отношения имамо
веома чврсте
односе
на политическом нивоу.
Мы рассчитываем на то, что после того, как Белград возглавит ОБСЕ в 2015 году,
че Белград водити ОЕФ с 2015 години, да ćemo u tom trenutku moći da nastavimo konstruktivan rad i saradnju sa tom međunarodnom organizacijom,
u
ovom slučaju uz podršku naših srpskih prijatelja.
Budemo очень рады видеть.
И биће нам веома драго да видимо пред Predsjednika Srbije 9. maja iduće godine
u Moskvi
na proslavi 70 godina pobede nad nacizmom.
Mi je очень приятно и я благодарен
srpskom rukovodstvu za priglašenje srpskom rukovodstvu na pozivu da posetim Beograd upravo na godišnicu 70 godina oslobođenja zemlje od nemačkih fašističkih osvajača. To je stranica naše zajedničke slavne istorije koja nas ujedinjuje i koja predstavlja dobar temelj za razvoj naših odnosa.
Hvala. Izvolite u ime ruskih novinara, koleginica.
ТАСС. Владимир Владимирович, вы сейчас упомянули, что российские инвестиции в сербскую экономику уже достигли 3 миллиарда. То есть ситуация, которая сейчас складывается на инвестиционном рынке, на фоне ситуацию, того, что ряд стран пытается осложнить
и том, что жизнь России на этом рынке, да отежа ситуацию Русии на том тржишту, какова е перспектива, по вашему мнению, русско-сербского инвестиционного сарадня? Можно ли данас разговаривали о неких конкретним будущим заедничким проектима.
Кто пытается сложить нам экономическую жизнь,
они покушавают да нам отежают экономический живот и себе отежают живот. Знамо да су губици полјопривредника земљама Европе које су вела санкције Русија, ми смо били принуђени да одговоримо на то мере се милијардама евра. Не желимо да наставимо са таком праксом, али док то траје, већ сам рекао, земље као Србија имају веома позитивне jedan trenutak da zauzmu mesto koje im pripada na našem tržištu. U vezi s tim spremni smo da investiramo i danas sam sa premijerom razgovarao o investiranju u razvoj srpskog agrarnog sektora zajedno s ruskim proizvođačima i s proizvođačima iz zemalja Zapadne Evrope koje žele da rade u Srbiju kako bi izvozile na rusko tržište. Imamo veoma dobre odnose s mnogim velikim evropskim proizvođačima i ovdje vidim priliku za saradnju. Što se tiče drugih investicija, one su također povoljne po obe strane, ne mislim samo na energetiku, iako mislim i na energetiku. To je i mašinogradnja, razvoj infrastrukture i već sam rekao da je Rusija dala kredit od 800 miliona dolara srpskoj strani za razvoj mreže železničkih pruga i realizacija prvog dela počinje, znači to je 145 miliona dolara. Danas smo rekli da smo spremni da nastavimo taj posao, ali u celini radi se ne samo o državnim, već i o privatnim investicijama i pretpostavljam da u sljedeće tri godine te investicije mogu biti u najmanju ruku udvostručene i da mogu da pređu šest i više, pa čak i 10 milijardi dolara.
Hvala.
Slušali ste deo konferencije za štampu koja je još uvijek u toku. Održali su je premijer Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Čuli smo vesti vezane za bilateralnu, ekonomsku i energetsku saradnju. O svemu tome, naravno, bit će mnogo reći i narednih dana. Podsjećam, ovo je specijalno izdanje emisije U središtu pažnje, posvećeno vojnoj paradi Korak pobednika. U studiju su gosti emisije istoričar Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, Marko Milošević, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosne studije. Naši reporteri su u bulevaru Nikole Tesle, na samim tribinama preko puta Palate Srbije, na Kalemegdanu, na drugim punktovima sa kojih će se posmatrati parada. Parada nešto kasni, umjesto u 15.30 kako je bilo planirano, počeće nešto kasnije. Mi smo tu da ispratimo i sam početak parade, što će biti za nekoliko minuta.
Slušate prvi program Radio Beograda. We'll be right back.
specijalna emisija posvećena vojnoj paradi Korak pobednika povodom obeležavanja 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Ovo je Radio Beograd 1, 15 časova 58 minuta. Đurđica Dragaš u bulevaru Nikole Tesle. Đurđice, da li je sve spremno sada za početak parade? Šta se u ovim trenucima događa preko puta Palate Srbije?
Ja bih rekla da je ovde sve odavno spremno za početak parade, a ono što svi čekamo je da na svečanu tribinu izađu predsednici Srbije i Rusije Tomislav Nikolić i Vladimir Putin. Najvažnija, mogu da kažem tako, vest u ovom trenutku je da ponovo imamo sunce. Pre nekoliko minuta ovde je bio pravi pljusak, tako da smo svi bili pomalo zabrinuti, ali optimizam ponovo raste i svi smo u prilično dobroj atmosferi, očekujemo početak.
Da, to su sad te neke lokalne pojave. Kiše možda ima u jednom delu grada, u drugom je već sunce, zato mi idemo sad na Kalemegdan. Borislav Vučetić, kiša ili sunce u ovim trenucima?
Stala je kiša, inače pre nekoliko minuta nad Dunavom od Dorćava do Vanarske strane videla se na prelepa duga. Kiša stajala, sunce se probija. Ja sam sišao do obale da bih, pošteno da vam kažem, lakše i lepše video brodove, očekujem, ali sad čekam. Ja mislim da će i podobranci uskoro da krenu, jer ovaj helikopter polako kruži i ovo mu je neko vreme kada bi trebalo podobranci da iskoče da do spomenika Večna vatra donesu zastavu i njih 30 da. Ali kada to bude, javiše mu se. U svakom slučaju, lepa vest je, kiša je zastala, ima još nešto, ali posle onog pljuska je sve lepše.
Hvala Borislavu Vučetiću. Podsećam, u prvoj vojnoj paradi u Beogradu posle 29 godina učestvuje 4.500 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Angažovano je i preko 300 različitih pokretnih sredstava naoružanja i vojne opreme. Dakle, prva parada posle eto skoro 3 decenije. Pitam goste u studiju, koje su sličnosti, a koje su razlike? Marko.
Razlike, Land Rover i valjda Hammer. Sve ostalo je isto, što se tehnike tiče. Dakle, nažalost, nismo ništa novo proizvodili, to je to sličnosti. A ona je tada bila veća država, slavio se dan pobjede. Sada smo taj dan...
Koliko je tada vojnika učestvovalo? Čini mi se i preko 10.000, spominje se brojka, ako se ne varam.
Trebalo bi da jeste toliko, da, preko 10.000.
Parada je išla kroz centar Bulevara Revolucije do tadašnje Savezne skupštine. Danas je to izmešteno Novi Beograd iz razno raznih razloga, ali u svakom slučaju na jednu, ajde, recimo pogodniju lokaciju. Skromnija je parada u tom smislu, ali opet oslikava i razmjer.
Ali manja je i država.
Da, manja država, manja je vojska. Ima sad, kažem, tu dnevno političku konotaciju i to je se pripisuje, to je možda, ono, kažem, problematično. S druge strane, prethodne parade su bile baš slavljenje te pobede nad fašizmom, uspostavljanje Jugoslavije, i to je išlo na nekih 5 godina, pa se taj period malo i širio i tako.
Da, Aleksandar?
Pa, naravno, najveća razlika je u tome što je su one parade u vreme socijalizma bile parade koje je organizovala Jugoslovenska narodna armija, koja je bila respektabilna vojna sila u Evropi, i Jugoslavija koja je bila tada faktor svetske politike. Nažalost, mi danas nemamo tu snagu, naša zemlja se, Jugoslavija se nažalost raspala, a sad sama Srbija naravno ima manji broj vojnika i manji broj vojne opreme. Mi smo takođe bili u obavezi nakon ratova 90. godina deo vojne opreme čak stavimo van snage, tako da ovo sada, ova parada je svakako manja nego što su bile prethodne. I naravno, postoji još jedna važna razlika, ona parada je bila ispunjena ideologijom jugoslovenskog socijalizma, koji je bio kohezioni faktor u ono vreme, i svaka ozbiljna država mora da poseduje neku ideologiju koja veže stanovništvo te zemlje. Danas na ovoj vojnoj paradi kojoj ćemo upravo prisustvovati ne postoji izričiti pokazatelj da postoji ideologija neka. Međutim, ima nešto što može da se podvuče, a to je da se radi o vezi između dva pravoslavna i dva slovenska naroda. da su susreti srpskih i ruskih lidera uvek ispunjeni tom
jednom vrstom emocije.
Emocije i sentimenta, jest. I to ne treba podceniti.
Da, a sa druge strane su istorijske činjenice i sama akcija oslobađanja Beograda i učešće Crvene armije u svemu tome, ali to ćemo i nešto kasnije više o tome popričati. Moj kolega Nikola Denčić je negde u reonu oko hotela Jugoslavija. Nikola, da li sam u pravu?
Tako je, evo ja sam tu blizu prvog ulaza na prostor, dakle građani mogu da prate paradu, nema više gužvi na ulazima, tako da izgleda da su svi oni koji su želeli već stigli u ovaj prostor. Ja se zaista ne mogu da procenim koliko u ovom trenutku na Beogradskom ušću ima ljudi, budući da su posetioci raspoređeni duž čitavog bulevara Nikole Tesle, dakle od ušća do ulice Trešnjinog cveta, gde takođe mogu da prate defile vojske. Kiša izgleda ne smeta nikome, bar ne još uvek. Dakle, još uvek...
A upravo se vidi i Duga. Dakle, to je negde iznad Dunava. Da li Nikola, ti možeš sa tog mesta da vidiš?
Ja Dugu sa ovog mesta ne vidim, ali vidim da čak i malopređašnji pljusak nije uspeo da pokvari raspoloženje Beograđana. Neki su se, Boga mi, dobro opremili. Tu su kabanice, tu su kišobrani, neki su poneli i doglede kako bi mogli sa malo daljeg mesta da sve lepo vide. A dobra stvar za one koji nisu uspeli da zauzmu mesto u prvim redovima i stoje više ka Dunavu, dobra stvar je to što će oni imati najbolju moguću poziciju da vide i prolazak rečne flotile koja će se desiti nekada u toku parade.
Hvala Nikola, čućemo se nešto kasnije. Volala bih prosto još malo o tom momentu, o toj razlici koliko su ljudima značile parade nekih 60-ih, 70-ih, pa završno i 80-ih godina, a kako je to danas?
Nisu bile samo parade, nije samo o paradama reč, reč je o ideologiji koja je bila kohezioni faktor u tom jugoslovenskom vremenu. Dakle, parada je samo jedna od manifestacija koja je pokazivala snagu države i vezivala ljude i u stvari dovodila do toga da mnogi milioni Jugoslovena sede pored televizora, ali ona nije sama nastupala, nije bila sama prosto neki vidljivi pokazatelj toga što se dešavalo u Jugoslaviji. Tu su bili i sletovi, tu su bile radne akcije, tu su bile pionirske omladinske organizacije i bila je partija. Jednostavno sve to tako je bilo skockano u jednom poretku vrlo snažne i važne države kao što je bila jugoslovenska država u vreme hladnog rata, odnosno pokreta nesvrstanih, kada igrala svetsku ulogu. Dakle, sve to bi jedan veliki paket. Parade nisu održavane svake godine. Zato nije bilo potrebe. Jer parade se svake godine, ako se ne varam, održavaju u Rusiji, u Moskvi, povodom, ja sad nisam siguran, čini mi se da je tako.
Da, povodom dana pobede. To je 9. maj.
Znači, u to vreme, parade su u jugoslovensko vreme bile znatno ređe, na 5 ili čak i na više godina, ali nije bilo potrebe, sletovi su bili svake godine. 25. maj, znači slet je također okupljao milijone Jugoslovena pored televizora i na gotovo istovetan način pokazivao snagu jugoslovenske države.
Da, mi smo imali u stvari slet kao možda neku dominantnu manifestaciju i aktivnost. Marko, po vašem mišljenju?
Pa, postoji još jedna razlika koju sam zaboravio da spomenem prošli put. Tada je ta JNA 85. bila jedna vojska u kojoj su bili rođaci, braća, očevi, supruzi, dakle svaki građanin služio tu vojsku, to je bio deo nas. Sada imamo profesionalnu vojsku koja je u nekom smislu malo i odaljena od prosečnog građana koji više nema. I nekako, baš ova priča oko, vi to zovete ideologijom, ja bih recimo stavio to kao pitanje identiteta. Koliko se građani identifikuju sa svojom državom i šta mi tu zapravo imamo osim toga što plaćamo porez i zahtevamo neku uslugu, pa je dobijemo ili ne dobijemo. Dakle, parada bi tu trebala da malo približi tu instituciju države građanima. Kroz te tenkove, avione, kako god, kroz taj korak, ali dakle, negde bi trebalo da malo približi, da se negde, kažem, dođe do te neke kohezije, mm-hmm, koje inače nema. Mislim, vidi
da,
se u raznim aspektima.
Da, ali većina istraživanja, kada pitate građane i kažete u koje institucije imate poverenja, zna se da crkva i vojska stoje nekako na vrhu.
Pa i naše istraživanja i 2011. i 12. i 13. kada smo radili poverenje u sektoru bezbednosti, dakle, vojsku stavljaju na prvo mesto, ali onda smo to razbili na nekoliko pitanja.
Ali, da, ja ću vas ovdje prekinuti jer već čujemo prve taktove marša na Drinu. Dakle, bliži se sam početak vojne parade. Đurđica Dragaš. Đurđa.
Upravo tako, očekujemo da na svečanu tribinu izađu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Evo, upravo u ovim trenucima na tribinu je izašao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Evo, očekujemo svakog trenutka da i najvažniji gosti, da tako kažemo, i najvažnije zvanice upravo priđu ovoj svečanoj tribini.
Građani Beograda i Srbije, dame i gospodo, drugarice i drugovi, na svečanu tribinu ispred Palate Srbija izlaze predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin i predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić. Početak parade objavljuje se počasnom artiljerijskom paljbom sa 3 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Republike Srbije. Komandant Vojske Srbije Tomislav Nikolić.
Poštovani predsjedniče Ruske Federacije Vladimire Putinu, poštovani predsjedniče Republike Srpske, predsjednice Narodne skupštine, uvaženi članovi vlade Ruske Federacije i Republike Srbije, vaše ekscelencije, gospodo vojni izaslanici, vaša svetosti, časni oci, poštovani veterani, heroji bitaka za oslobođenje Beograda, pripadnici Vojske Srbije, građani Srbije. Kada su konačno odlučili da se smire, Srbi su izazvali silne i moćne, jer su naselili jedan od najlepših delova sveta, raskrsnicu civilizacija, religija i kultura, vojnih i ekonomskih puteva. Od tada, Srbija je na karti svakog osvajača država koju valja osvojiti porobiti, zauzeti, nekima je konačni cilj bio i naše uništenje. Dolazili su sa svih strana, išli na sve strane. Nisu nas puštali da sastavimo vek u kome ne bismo ratovali braneći se. A dok je branio svoju kuću, srpski vojnik je branio i istok i zapad i sever i jug, slabio i zaustavljao silnike. Zato istorija vojske Srbije, istorija odbrambenih ratova, slobodarska snaga, epopeja žrtve za spas države i naroda, spas drugih država i naroda i tako vekovima. Oduvek su građani naše zemlje ponosni na svoju vojsku. Ne samo zato što je iznikla iz naroda, što je bila i ostala narodna, već i zato što nikada u svojoj vekovnoj istoriji nije vodila osvajačke ratove, što junaštvom naših predaka, slavnim pobedama u oba svetska rata, u svetsku povest, svoje ime upisuje uvek na strani pravednika i pobednika. Današnjom vojnom paradom pozdravljamo modernog srpskog vojnika koji korača ponosan na nasljeđe svojih predaka, spreman da brani svoje, odan misiji stabilnosti u zemlji i regionu, miru u Evropi i svetu. Pozdravljamo oficire koji su uniformu i ponos nasledili od Milunke Savić, Šturma, Koste Vojinovića, Mišića, Putnika, Stepe, Petra Bojovića, Koče Popovića, a vojevanje učili na Ceru, Kolubari, Solunskom i Sremskom frontu, Sutjesci, Košarama, u bitkama za odbranu i oslobođenje Beograda. Pozdravljamo vojsku Srbije, koja je na prvom mestu među institucijama kojima građani najviše veruju, zato što svakodnevno bdi nad snom naše dece i sudbinom svog naroda, bez obzira da li je rat ili mir. Današnja parada je svečan i izuzetno važan trenutak, pokazatelj spremnosti vojske Srbije i zajedništva vojske i građana. Danas su pred nama i proizvodi vojne industrije Srbije, srpske pameti i priznate tehnologije koji su po kvalitetu ravni onima koji dolaze iz najrazvijenijih zemalja. Poštovani i dragi Vladimire Putinu, veličina i istinska dobrota čoveka i naroda vide se u tome kako se ponaša prema slabijima od sebe, kakav je prema onima prema kojima ne mora da bude ni dobar, ni posvećen, kojima ne mora da pomagne, a pomaže uvek nesebično i od srca. Ne jednom u svojoj istoriji Srbija, mala slovenska zemlja, osjetila je veliku junaštvom i čojstvom ovenčanu rusku pomoć koju ste nam pružali, ne razmišljajući o posljedicama po svoju državu i narod. Ruskom caru Nikolaju II. Romanovu otkrićemo spomenik u Beogradu. Svojim ultimatumom upućenim saveznicima da će Rusija prekinuti učešće u ratu ako oni hitno ne pošalju brodove promrznim Srbima na obalama Albanije, car Nikolaj je spasao od uništenja srpsku vojsku i izbegli narod. Prve godine Velikog rata Rusi nam šalju ratne brodove i svoje vojnike koji brane Beograd na Savi i Dunavu kao da se bore na Volgi i Donu. sve vreme nam šalju pomoć, čak i onu koju za sebe uvoze, jer nam je potrebna da bismo se odbranili. Na Solunskom frontu, piše istorija, uz srpskog vojnika i saveznike borilo se 30.000 ruskih vojnika. Zato je ruski nekropolj na Beogradskom Novom groblju svetilište svakog stanovnika srpske prestonice, večita zahvalnost građana moje zemlje, svakom redovu, kaplaru i oficiru ruske vojske koji je zauvek ostao u Srbiji, za koju je junački dao svoj život. Srbija je prekrivena zajedničkim humkama, kosturnicama i grobljima kao svedočanstvima o strašnom izginuću ruskog vojnika na srpskoj zemlji. A zemlja natopljena zajedničkim znojem uveliko je zajednička zemlja. Zemlja natopljena zajedničkom krvlju branilaca svetinja je za njihove naslednike. I nije slučajno što su na zapadu u srednjem veku i Rusija i Srbija nazivane istim imenom Rasija i što se na Svetoj gori Atonskoj ruski manastir Pantelejmon i srpski Hilandar oslanjaju jedan na drugoga. Vezuje nas poreklo, jezik, običaji, vera, istorija, kultura, uzvišeno slobodarstvo i herojski ponos, zajedničke humke i bezimeni grobovi, ostavljena siročad i žene, prekinuti mladi životi, izgubljene generacije koje pamte naše zajedničko vojevanje. Koliko bi nas samo bilo da nije bilo ratova koje mi nismo započinjali. Pa ponovo rat, opet Rusija i Srbija u pobedničkom pohodu, sada protiv fašizma. Pre 70 godina, rame uz rame, partizani i crvenoarmejci oslobađaju svaku ulicu, svaku zgradu u Beogradu i ostavljaju čuveni znak Min Njet. U jednoj ulici ratuju, u drugoj već proslavljaju slobodu. Crvenoarmejci 3. Ukrajinskog fronta bore se kao da brane slobodu i čast Moskve, na uzlicama srpske prestonice dobijaju teške rane i ostavljaju živote. Opet zajedničko groblje, ovog puta oslobodiocima u Drugom svetskom ratu. Kako su i vojevali jedan uz drugoga, tako danas jedan dok drugog dele humke na groblju oslobodilaca Beograda. Posvećujući celu ovu nedelju 70-godišnjici života u miru, slaveći pobedu nad fašizmom, Beograđani se sećaju svih hrabrih partizana i crvenoarmejaca kojima duguju svoju slobodu. U ime svih građana Srbije danas sam uručio najviše odlikovanje, Orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici predsjedniku Ruske Federacije. Dragi Vladimire Putin, najviši orden Republike Srbije koji ste jedino vi dobili, izliven je od krvi i suza našeg napaćenog naroda, iskovan od oružja koje je srpski vojnik nosio u ratovima. Nosite ga u znak zahvalnosti moje zemlje za svakog vojnika vaše zemlje koji se iz prvog i drugog rata vratio iz Srbije u Rusiju ili je, nažalost, ostao zauvek kod nas. Nosite ga u znak zahvalnosti za sve što ste činili i što danas činite vi i vaš narod da bi Srbija u miru i slobodi sačuvala svoj suverenitet i teritorijalni integritet i napredovala u svim segmentima života. Neka naša zajednička slavna istorija ostane trajna i neraskidiva veza bratstva, prijateljstva, koje je oduvek bilo, jeste i bit će na ponos našim državama i narodima, na dobrobit svakom dobronamernom čoveku sveta. Iza sebe smo ostavili ratove. Danas Srbija svoj ekonomski razvoj bazira na slobodnom pristupu ruskom tržištu i investicijama iz Rusije, a svoju energetsku stabilnost na ruskim energentima, posebno na Južnom toku, po kome će nas jednog dana naslednici pamtiti kao što mi pamtimo zajedničke bitke. Vaše prisustvo na današnjoj paradi Vojske Srbije, prvoj nakon gotovo 30 godina, za nas je čast i simbol naše zajedničke slavne prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, sećanje na pobede i junake Prvog svetskog rata i heroje oslobodioce Beograda u Drugom svetskom ratu, kojima pripadnici Vojske Srbije danas posvećuju svoj korak pobednika usklikom koji nas prati u pogibijama i pobedama. Živela Srbija!
Ruske Federacije Vladimir Putin.
Спасибо. Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, ветераны, участники парада. Рад быть вместе с вами в эти знаменательные и торжественные дни. Семьдесят лет назад советские войны и бойцы югославской армии освободили Белград от фашистских захватчиков. Белградская операция, в ходе которой была разгромлена мощная группировка противника, стала важным этапом на пути к великой победе. Наши народы вместе вели долгую и упорную кровопролитную борьбу с нацистами. Этой наглой варварской силе покорилась почти вся Европа. Однако Советский Союз и Югославия оказали агрессору поистине всенародное сопротивление. Главные сокрушительные удары по противнику были нанесены именно на Восточном фронте. Большой вклад в победу внесли и борцы партизанского движения Югославии.
Najglavniji rušilački udare na neprijatelja bili su zadane upravo na istočnom frontu. Veliki doprinos pobjedi su doprinjeli i borci partizanskog pokreta Jugoslavije.
Oni skovali desetke gitlerovskih divizij, ne dali prebrositi ih pod Stalingrad i Kursk, использовать в других судьбоносных сражениях Второй мировой войны. Враг был раздавлен.
Вони сувезали десятки хітлерівських дивізій. Вони не судали на їх прибачок від Сталінграда і Курська, де їх іскористи у другим судбінським ратиштим у Другого Светського крата. І враг є біо під подпольним притиском.
Ми знаємо, що іменно Совєтському Союзу принадлежить исключительная роль, ключевая роль в победе над нацизмом. Но мы никогда не делили победу на свою и чужую. И всегда будем помнить помощь союзников по антигитлеровской коалиции, участников движения сопротивления.
Ми всі знаємо, да є Совєтський Союз і мав ізузитну, буквально ключну улогу. Але ми ніколи не смоделили побіду на свою і на туджу. І увік чимо се сечити помоч союзника у антигітлеровській коаліції, учасника покрита отпора.
В юбилейную годовщину освобождения Белграда мы отдаем дань уважения всем, кто сражался против нацизма на фронтах Второй мировой войны.
Ову юбилярну годишницу освобождения Белграда мы отдаем поштование свима, кто се борил против нацизма на фронтах Другого Светского Рата.
Дорогие друзья, Наши отцы и деды воевали за правое дело и достигали вершин доблести на всех рубежах этой беспощадной войны.
Дорогие приятели, наши отчеви и дедови суратовали за праву ствар. И они супостизали верхунца отважности на своим ратиштема овог жестокократа.
Их отвага была безмерна, их воля, боевое братство несокрушимо, а сила духа запредельна.
Нихва храбрость не мала границы, нихова воля, ратно братство не могла да будет срушена, а негова снага духа била изнад своих предела.
И сейчас здесь, на военном параде, нас объединяют общие глубокие чувства.
И сада овде, на войной параде, нас уединяет заедничка дубокого сечения.
Это гордость и сердечная благодарность нашим ветеранам, стремление быть достойными их подвига и славы.
То су понос и сердечна захвалност нашим ветеранам, тежня да будемо достойны ніхових подвига и ніхові слави.
В мае следующего года мы все вместе будем отмечать 70-летие Великой Победы.
У маю народной годины мы чимо сви заедно прославляти 70-ту годишницу Великой Победы.
Она досталась высокой ценой.
Мы смо платили за нее высокую цену.
И наш общий долг – помнить уроки Второй мировой войны.
И наша заедничка обовеза – да се сечемо поука другого светского крата.
Противостоять попыткам героизации нацистов и их пособников.
Да се супротставимо, покушаемо героизации нациста и ніхових помагача.
Объединять усилия для создания на европейском континенте атмосферы доверия и взаимопонимания.
Да уединимо напоре ради створения на европейском континенту атмосферы поверения и взаимного разумевания.
От всей души поздравляю жителей Белграда и всех граждан Сербии с праздником.
От свега сердца честитам становницам Белграда и своим державлянинам Сербии срещен праздник.
Желаю вам успехов, процветания.
Успех и процветание.
Да здравствует братская Сербия.
Живилая братская Сербия.
Posle govora koje su održali predsjednici Srbije i Rusije, Tomislav Nikolić i Vladimir Putin, očekuje se predaja raporta komandanta vojne parade generala Ljubiše Dikovića, načelnika generalštaba vojske Srbije Đurđica Dragaš na licu mesta. Đurđe, ovo je taj moment kada očekujemo predaju raporta.
Tako, očekujemo da komandant parade, načelnik generalštaba general Ljubiša Diković priđe svečanoj tribini na kojoj su predsjednici Srbije i Rusije i ostale visoke zvanice. U ovom trenutku upravo počinje vrlo jak pljusak, ali nadamo se da se dobro čujemo.
Komandant parade, načelnik generalštaba vojske Srbije, general Ljubiša Diković.
Trenucima komandant parade general Ljubiša Diković prilazi upravo svečanoj tribini i u ovim trenucima očekujemo da se obrati predsjedniku.
Gospodine predsjedniče Republike Srbije, učesnici vojne parade povodom 100 godina od Prvog svjetskog rata i 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, pripremljeni su za paradu. Dozvolite da parada otpočne. Razumem, gospodine predsjedniče.
Predsjednik Nikolić je dao znak za početak parade. General Diković vrati. vraća se na početak paradnog poretka. Istovremeno očekujemo da iz helikoptera iskoče padobranci, pripadnici 63. padobranskog bataljona, koji bi trebalo da slete u blizini spomenika Večna Vatra. Moj stručni konsultant danas ovdje je načelnik katedre na oružanja i opreme kopnene vojske na Vojnoj akademiji, pukovnik Goran Filipović. Pukovniče, dobar dan i hvala vam što ćete danas pomoći našim slušaocima, da našim slušaocima prenesemo atmosferu sa parade.
Dobar dan, zahvaljujem se i meni je drago da svim slušalcima Radio Beograda prenesemo neke utiske sa parade, vojne parade Korak pobednika.
Evo, da počnemo sa počasnom paljbom, čuli smo je na početku parade, koju je izveo, šta možete da nam kažete o tom?
Počasnu artiljerijsku paljbu realizovalo je 6 topova 76 mm M42 popularnih ZIS-ova koji su u 1944. u oslobođenju Beograda odigrali veliku ulogu u uništenju neprijateljskih tenkova i to je u to vrijeme bio najbolji protivokopni top. Komandovao je artiljerijskom počasnom paljbom potpukovnik Branko Lješković, pripadnik garde Vojske Srbije.
Očekujemo uskoro da iz helikoptera iskoče padobranci, pripadnici 63. padobranskog bataljona koji bi trebalo da slete u blizini spomenika Večna Vatra.
Tako je, Đurđiće, očekujemo uskoro padobrance. U međuvremenu sjajna slika nad Beogradom i crni oblaci i duga i sve to u istom trenutku. Vojna parada Korak pobednika je počela. Evo nas na Kalemegdanu, Borislav Vučetić. Borislave?
Nad levom Banatskom obalom smenjuje se crno nebo, sunce. Ovdje iznad ušća pljusak kreće pa staje, ali ima jedna slika koja mislim da je nezaboravna. Verovali ili ne, onda da se javljam sa obale Dunava kod Nebojšine kule, vidi se ljudi koji i po najvećem pljusku su stajali na ivici zidina čekajući da počne parada. Strpljivo, nisu ni svi imali kišobrane, kiša je padala, niko se nije pomerao. Padobranci su već iskočili, ovoga puta su išli sa malo niže visine, tako da nije bilo slobodnog pada, ali još ja mislim koji trenutak i prvi padobranac koji nosi zastavu Srbije će dodirnuti tle kod spomenika Večna Vatra, a već čujemo i avione, ja mislim da to je 6 lasta ovih domaćih školskih aviona, oni polako idu niz Dunav da bi zauzeli poziciju za nalet nad ušćem. U svakom slučaju očekujemo i brodove, ja mislim da će oni uskoro krenuti uz Dunav, tako da konačno prelepa slika, ali kažem nešto što je nezaboravno, to su ovi ljudi koji strpljivo stoje na Kalemegdanskoj tvrđavi i čekaju da vide i avione i brodove i ono što se može vidjeti na videovimu.
Hvala Borislavu Vučetiću, tu predivnu sliku i mi gledamo ovdje u studiju Radio Beograda 1, gosti emisije Aleksandar Raković, istoričar, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, Marko Milošević, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Zamolit ću vas za komentar i za neki utisak ovog prvog dela parade, odnosno samog otvaranja parade i slike koju gledamo.
Moj prvi utisak je bio još tokom konferencije za štampu, kada je predsjednik Putin rekao, pričao o pobjedi nad nemačkim fašističkim osvajačem. To se danas ređe koristi kao pojam, nego se obično kaže nacisti. Ali predsjednik Putin je ipak iskoristio priliku da kaže ko je stajao zapravo i koji narod je stajao iza agresije na Sovjetski savez, Jugoslaviju i ceo svet. Druga stvar koja me je vrlo prijatno iznenadila je, a nisam to znao, verovatno možda je to bilo u štampi, a nisam znao, to je da je ispred bine postrojeni su vojnici, u stvari mladi ljudi u uniformama oficira, podoficira i vojnika Vojske Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije. Mm-hmm. Dakle, tu nema uniformi iz kasnijeg partizanskog perioda, ja ih nisam video, ili uniformi Jugoslovenske narodne armije, a general Diković je rekao da se ovom paradom obeležava i 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Kao
jeste,
i
zapravo su dva povoda.
Zapravo su dva povoda, dakle, ali zapadna Europa, Europska unija je stavila do znanja našim vlastima da umereno treba da se raduje pobedama 1914. Nad austrougarskim zavojevačem. Ipak mi se čini da je sad ovo više nije umereno, dakle ovo je jasna poruka je upućena ovim putem, a također jasna poruka je upućena time što se ovdje nalazi i predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Defila zapravo počinje, Đurđica Dragaš je sa nama. Đurđice, šta sada gledamo? Pešadijski ešelon bi trebalo da bude prvi.
Svečani defile je počeo, a na čelu kolone u otvorenim automobilima trebalo bi da prođu komandant parade general Ljubiša Diković sa saradnicima, komandantima kopnene vojske i komande za obuku, kao i komandantima brigada. Nad bulevarom Nikole Tesle očekujemo da prelete i avioni MiG-29, MiG-21 i Orao. Pitam mog sagovornika, u ovim trenucima trebalo bi da naiđe zastavni vod. Velika je čast nositi zastavu na ovakvim događajima, zar ne? Recite nam ko to danas radi na ovoj paradi.
Danas tu posebnu čast da nosi zastavu Republike Srbije ima poručnik Ivan Cvetković, jedan od najboljih starešina u kopnenoj vojsci. Iza njega zastavu, mogu slobodno reći, čuvaju pripadnici zastavnog voda, jer znate šta, zastava je svetinja i nikada se ne predaje. Zato se i tako dobro čuva. Iza zastavnog voda nastupaju podešeloni, znači pešadijski podešeloni, pre svega pešadijski podešelon, odnosno podešelon ratnih zastava, zastava jedinica, zastava ljudi koji su se kleli i živjeli za nju u Prvom svjetskom ratu i Drugom svjetskom ratu, to i sve zastave jedinica vojske Srbije. U podešalonu ratnih zastava marširaju kadeti Vojne akademije. Maršuje 51 zastava Prvog svjetskog rata, 39 ratnih zastava Drugog svjetskog rata, naše vojske, Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, jedna ratna zastava Prve ruske partizanske brigade. Pored tih zastava, kao što sam rekao, mašuje i kadeti nose zastave jedinica vojske Srbije. To su 4 brigade kopnene vojske, zastava mešovite artiljerijske brigade, 250 raketne brigade. I upravo smo čuli kako je predsjednik rekao vrlo dobro, a kadeti odgovorili da služe Srbiji. Iza podešelona zastava mašuje podešelon kopnene vojske, udarne pesnice vojske Srbije. Podešelonom komanduje pukovnik Slađan Stamenković, načelnik štaba 4. brigade kopnene vojske. U podešelonu se nalazi 180 pripadnika kopnene vojske, svih brigada, ne samo 4. Vidite i sami kako maršuju svi kao jedan. To je 12 kolona u 15 vrsta. Ipak je ovo treba poravnati. Svi vojnici su naoružani puškom M21 556 mm proizvodnje, zastava Kragujevac. Sljedeći podešelon je podešelon komande za obuku, kojom komanduje pukovnik Miladinović. Također, svi pripadnici komande za obuku naoružani su puškama, kao i svi ostali pripadnici puškama, M21, proizvodnje zastava Kragujevac. Iza njih je podešelon vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane. To naši gledalci mogu vidjeti, je podešelon sa plavim beretkama.
Evo, pešadijski defile se nastavlja, a ja predlažem da se ponovo čujemo malo kasnije.
Hvala Đurđici Dragaš. Evo, pratimo vojnu paradu i sa interesovanjem i nama su pogledi uprati u ekran. Marko, vaši utisci?
Pa negde smo to pričali, a onda je predsjednik Nikolić to isto spomenuo, i meni je to jedan od utisaka nekadašnja parada, dakle, bio simbol svih snaga odbrane tadašnjeg Jugoslavije, gde je ujedno učestvovala i milicija. Danas toga ovde nema, da ne komentarišemo zašto. Ali imamo vojsku, imamo jedan komercijalni entitet, firmu SDPR, koja reklamira svoje naoružanje. I u tom sklopu je ova toliko reklamirana puška M21, koja još uvek nije široko zaživela u upotrebi naše vojske.
To je puška iz Kragujevca, iz Zastave. I reče malo pre naš sagovornik da zapravo oni svi nose tu pušku.
Oni svi sad nose, ali to nije tako u realnosti. Dalje se u realnosti isto kragovačka puška M70. Ovo je, dakle, kombinacija pozdanog sistema Kalašnjikov i NATO kalibra 5.56, što je veliki, veliki adut za Srbiju, izvozni pre svega, i to se već može naći u Iraku u nekim privatnim vojnim firmama. Dakle, već je bilo o tome.
Da. E sad, kada smo videli i Zastave, na neki način vratili smo se i u vreme same beogradske operacije i dana u kojima je oslobađan Beograd. Aleksandre, operacija je zapravo trajala nekih 8 dana.
Da, bez sovjetskih trupa Beograd ne bi bio oslobođen, to bi, mislim, bio bi on svakako oslobođen, naravno to ne bi išlo tim putem. Sovjeti su zaista jako doprineli, Beograd je oslobođen korak po korak, maltene borba ulicu po ulicu, borili su se protiv Nemaca, protiv nacista su se borili po kućama, po zgradama. Znači,
kažu bukvalno po spratovima,
pažu po spratovima.
Sprat po sprat je
oslobađan, tako da je zapravo i to zajedničko oslobađanje sovjetsko-jugoslovensko Beograda kao jugoslovenske prestonice tada još više produbilo to naše jedinstvo i duhovno i kulturno i svako drugo. Znate, kad se nekim borite rame uz rame na taj način za jednu evropsku prestonicu, Beograd je evropska prestonica, to naravno, mislim, i danas je, a i treba da to uvijek imamo na umu, tu se pravi jak kohezioni faktor između vojnika, između naroda, tako da ne treba da čudi, naravno, što to prijateljstvo,
što su sećanja, eto,
sećanja
takva
su duboka,
i sežu decenijama unazad
i trajeće.
Naravno.
I trajeće.
Zapravo, sovjetska armija je ovdje bila prisutna u vidu svog trećeg ukrajinskog fronta. Tu je bilo i nekih nedoumica u javnosti. To je zapravo naziv dela armije koja je naziv davala prema pravcu prostiranja.
Tako je. Dakle, to nema veze sa ovim što je američki ambasador Kirby hteo da poruči, a to je da su se Ukrajinci borili za oslobođenje Beograda. To je na prvom mestu, moramo pomenuti, to je sovjetska vojska bila. Dakle, to ne radi se čak ni o ruskoj vojci, to je sovjetska vojska koja oslobođuje Beograd. Naravno, velika većina svih vojnika su bili u to vreme Rusi. Ali ta konotacija koju je hteo da prikaže američki ambasador jednostavno ne može da stoji.
To je razjašnjeno
i to je bilo čisto i bilo dnevno političku svrhu kako bi se nekako odgovorilo na ova današnja dešavanja u Novorusiji.
Mm-hmm. Marko?
Ja bih dodao jednu stvar. Dakle, nasuprot nekakvih težnji koje danas postoje da nama sloboda došla sa ruskim tenkovima, to nije tako u Srbiji bilo i sklon sam i čak u uverenju da bi Beograd bio oslobođen i bez Rusa, ali ne bi bilo Sremskog fronta tada, bilo bi mnogo veće žrtve. Kuriozitet predstavlja, dakle, sporazum između tadašnjih jugoslovenskih predstavnika i sovjetske komande, ja mislim da to sastanak bio negdje u Rumuniji, oko modaliteta ulaska sovjetske armije u Srbiju, dakle, odnosno Jugoslavije tadašnje. Su oni nas prepoznavali kao nekoga ko ratuje protiv sila osovine. Dakle, nije to situacija kao u Bugarskoj, u Rumuniji, Mađarskoj ili drugde, gde su oni došli, sklonili kvislinge, uspostavili svoju vlast. Ovde su mi bili saveznici i na taj način vođena borba i za oslobađanje Beograda. Dakle, Rusi su ušli kroz istočnu Srbiju, prošli kroz Beograd, preko Vojvodine i nastali ka Mađarskom frontu, dok je najveći deo Jugoslavije zapravo smo mi sami oslobodili.
Mm-hmm. To je tačno, naravno, to nije sporno. Rekao sam samo da bi Beograd teže bio oslobođen.
Nastavit ćemo o ovoj temi. Ja ću morati sada da vas prekinem, jer prozivam reportera našeg, Borislava Vučetića, koji sada ne gleda u nebo, nego gleda u vodu, gleda u Dunav. Borislave?
Meni je žao što ne možete da čujete ovo ura mornari koji pozdravljaju one koji ih posmatraju sa zidina Beogradske tvrđave. Inače, rečna flotila je krenula u svoj defile, to je specifična jedinica Vojske Srbije, a na čelu ešalona koji treba ovog trenutka uplovljava u Dunavac je rečni patrolni čamac sa oznakom 111. Na njemu je inače u svečanoj uniformi i komandant rečne flotile, pukovnik Andrija Antić. On stoji na pramcu, kiša lije, mornari su na lađama postrojeni svečano, a veličinom dominira svakako brod Kozara koji je, kako se to kaže, brod posebne namene, ujedno i komandni brod rečne flotile. Iza njega plovi brod interesantnog oblika, na boku mu je ispisan broj 36, inače u pitanju je rečna stanica za razmagnetisanje brodova i to je stručan naziv, inače nosi ime Šabac. Pod malim gasom plove i četiri minolovca klase Neštin, napravili su formaciju romb i odavde se mogu videti njihove oznake na trupu 341, 332, 335 i 336, a mornari znaju i po imenima Novi Sad, Motajica, Vučedol i Đerdap. Ova plovila postiže inače maksimalnu brzinu od 26 km na čas, imaju standardni deplasman od 61 tonu, a pun čak 78 tona. Pokreću ih po dva dizel motora od po 121 kW, a dugi su nepunih 27 metara. Gaz im je 108 cm, a od naoružanja, treba i to reći, imaju dva topa 20 mm M71, kao i jedan također 20 mm M75. Uz to i četvorostruki lancer za laki prenosni raketni sistem protiv vazduhoplovne odbrane Strela 2M. Inače imaju opremu za protivminska dejstva, kao i za polaganje mina. Rečni patroni čamci oznaka 214, 213 i 216 su na kraju formirali trougao, sagrađeni su 80 godina u Beogradu, dužine 21 metar i 27 cm, tačno širine 7,5 metara, a uz gaz na pramcu 1,3, na krmi samo 1,1 metar. Pokreću ih po dva dizel motora, svaki snage po 425 kW,
Borislave, da. Nastavit ćemo ovaj zaista zanimljiv opis brodova koji vi upravo gledate, ali sada ponovo koleginica Đurđica Dragaš. Đurđice, da li mi gledamo sada egzercir garde u ovim trenucima?
Upravo to, u toku je egzercir. Inače, ova prelepa muzika koja prati egzercir je koračnica Opraštanje slovenske žene, koju je 1912. godine komponovao ruski kompozitor Vasilij Agapkin i posvetio je Srpkinjama koje su ispraćale svoje muževe u Balkanski rat. Ja ću zamoliti mog sagovornika ponovo da nam kaže šta je egzercir i da nam kaže nešto više o samoj jedinici o gardi.
Hvala. Sama garda je osnovana 1938. godine na jedan lep dan, na Đurđevdan, i tada je sama garda služila kao obezbeđenje knjaza i ostalih visokih zvanica. Danas u miru garda je pre svega protokolarna jedinica koja u svom sastavu ima i svoj počasni bataljon, videli smo opre i artiljeriju, svoj orkestar i tako dalje. Ovo što upravo sada gledamo jeste egzercir pripadnika garde Vojske Srbije, gdje oni upravo prikazuju savršenstvo u rukovanju naoružanjem. Konkretno rade sa poluautomatskom puškom, popularnom papavkom, koja više nije u naoružanju, u operativnom naoružanju Vojske Srbije. Ovo što oni prikazuju je za gledaoce lepo, ali izuzetno rizično za one koji ne znaju da rukuju. Bolje rečeno, oni koji to probaju kući, nemojte to da radite kući. Egzercir prikazuje ne samo savršenstvo u rukovanju naoružanju, već i savršeno poverenje u druga, kolegu koji je do vas. Svaka greška kolege koji je do vas može naneti veoma teške povrede. Kasnije ćemo u izvođenju gardista Vojske Srbije vidjeti jednu tačku kada će njihov komandir bez gledanja, gdje će njihovi vojnici biti okrenuti leđima, proći kroz stroj gardista, a oni će raditi sa puškama.
To je upravo u toj tački je najvažnije to poverenje, je li tako?
Upravo to, poverenje u svog vojnika, a vojnik poverenje u svoje znanje, u svog kolege i pre svega poverenje u naoružanje kojem rukuje.
Obično kada dođe ta tačka na red, gledaoci, dakle svi oni koji to posmatraju, najviše su oduševljeni. Pretpostavljam da je to upravo zbog toga, zbog tog osjećaja da vojnik u vojnika ima poverenje i da savršeno rukuje oružjem.
Ja još jednom kažem, ovo je mukotrpan rad, dug rad gardista da bi ovo ovako izveli.
Zbog toga je to i lepo za oko, ali još jednom ne napominjem, ovo kući ne radite.
Evo, upravo u ovim trenucima trebalo bi da krene ta tačka.
Upravo sada svi prisutni na ušću mogu vidjeti kako se vojnici okreću leđima, dolaze prvo u stroj i okrenuće se leđima svom komandiru koji će proći između njih, a oni će svojim puškama sa bajonetom na pušci jednostavno, ako možemo tako narodno reći, mahati, a on će proći, i do sada sam ih više puta gledao, nikad nije bio ogreban.
Evo, upravo to u ovim trenucima se i dešava. Sačekat ćemo da vidimo da li će i ovaj put biti sve u redu, ali verujemo da hoće.
100%. Ako je nešto sigurno kod ovih gađista, je to sigurno.
Evo, uspešno se završava ova tačka i aplauzi koji se čuju svedoče o tome koliko su ljudi oduševljeni. Dok traje egzercir, očekujemo i nailazak brodova rečne flotile. Čućemo i takozvani rubni pozdrav i karakteristični pozdrav mornara. Evo, ja ću zamoliti pukovnika ponovo još jednom da nam kaže nešto više o zanimljivoj istoriji komandnog broda Kozara.
Mnogi prisutni na Kalemegdanu, ovde sa ušće se to ne vidi, mogu vidjeti defile 15 brodova rečne flotile. Na čelu RPČ 111, kao što je rekao malo pre vaš kolega, ali zanimljivosti vezano za komandni brod Kozara. On je porinut 1939. godine. Eto, opet zanimljivosti. U Leipzigu, u Austriji, tokom Drugog svjetskog rata je bio u sastavu Nemačke Dunavske flote, namenjen za snabdevanje i dugo poznat kao brod za podizanje morala, odmor i rekreaciju oficira. Posle pobjede savezničkih snaga, brod je postao brod kasarna Oregon u sastavu američkih snaga u Regensburgu. Tek 1961. godine, odnosno 1960. godine, brod je ušao u sastav rečne flotile i od tada je rečni brod Kozara preplovio više milja i kilometara, da bi 2009. godine bio remontovan u potpunosti i postao komandni brod rečne flotile, odnosno brod posebne namene. Zanimljivost, tokom ovih 49 godina u službi u oružanim snagama, brod je bio brod matica i komandni brod komandanta rečne flotile, zatim je bio školski brod za obuku svih kategorija lica, pa je u jedno vreme čak i bio rezidencijalni objekat za protokolarne svrhe. Kažem, danas, posle pređenih 230.000 kilometara, zatim 16.777 sati pogona, ovaj brod posle remonta u Apatinu se nalazi u rečnoj flotili kopnene vojske, a samim tim i cela vojska je dobila jedan moderan i pouzdan brod koji će još dugi niz godina biti svedok srpskog viševekovnog prisustva na slivu Dunava.
Čuli pozdrav mornara sa brodova, karakteristično ura, tri puta. Očekujemo da uskoro krene i motorizovani ešelon i predlažem da se čujemo malo kasnije.
Tako je, čućemo se malo kasnije. Hvala koleginici Đurđici Dragaš. Gosti u studiju Marko Milošević, istraživač u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Evo, slušali smo našeg sagovornika, pukovnika Gorana Filipovića, koji je komentarisao egzercir garde. Gledamo i rečnu flotilu Vojske Srbije, pa prosto mnogo je tu utisaka. Evo, pitaću vas prvo za egzercir. Kako vam je izgledala ova predstava koju smo malo previdjeli? I samo da ponovim, kako je naš sagovornik rekao, to nikako kod kuće ne pokušavajte.
Delovalo impozantno. Zaista.
Marko?
Ja nemam kući takvu pušku da pokušam. Da, delo je prilično impozantno. Mora se priznati da garda baštini tu jednu vrstu tradicije. Ovako isto uniforme i oprema postoje još od doba Titove Jugoslavije i negde se oni čuvaju te neke tradicije. Dakle, ne preskače se tamo ovamo, uvode se novi simboli i to je jedan od tih pokazatelja nekog kontinuiteta.
Kad su brodovi u pitanju...
Isto deluje impozantno, lepo. Sve deluje impozantno. Čitav mm-hmm. ovaj današnji dan je impozantan.
Jeste, i više tih slika i one se prosto ukrštaju. Pitaću vas sada o modernom srpskom vojniku. To je zapravo osnov svega ovoga što gledamo i jedan čovjek, vojnik. Kako biste vi opisali modernog vojnika?
Pa, plašim se da nisam kompetentan sada da vam to kažem. Dakle, ovo više nije narodna vojska kao što je bila ranije. Ne ide se na služenje vojnog roka. Ovo su momci koji su profesionalci svakako. Neki od njih su iza sebe preturili, da kažem, najmanje dva rata. To je rat građanski rat u Jugoslaviji od 1991. do 1995. i rat na Kosovu i Metohiji 1998. do 1999. Dakle, to su već sada ljudi sa veteranskim iskustvom ratovanja, neki od njih, ranije u jugoslovensko vreme. To su bili regruti koji nisu imali priliku da na taj način odmeravaju snage i da se bore. Dakle, ali nisam kompetentan da vam sada kažem, ne poznajem dovoljno
današnjeg
srpskog vojnika, ali eto, to je neki moj utisak. Današnji srpski vojnik, recimo, ajde kažem, u mojih godina 40 i stariji je verovatno prošao dva rata. To je dosta.
Marko?
Pa postoje jedna razlika, dakle, ne radi se više o mobilizacionoj vojsci, govorimo o profesionalnom vojniku i jedna razlika tu se vidi po recimo stepenu obučenosti. Mobilizacioni vojnik je bio taj koga država pozivala, bio je u kasarni i uglavnom se gledalo kako da se njegovo vreme uposti, da tako kažem. U moje vreme kada sam bio, ja sam ispucao nekih 30 metaka, ali smo krevete razmeštali perfektno. Danas je naglasak baš na toj profesionalizaciji, dakle, utiče se na to da taj čovjek u koga se ulaže, da od toga dobijamo zaista jedno kvalitetan kadar na koji se može osloniti. Kada sam ja sredinom 2000-ih služio, dakle, rok je bio nekih 8 meseci i vrlo slabo se iskorišćavalo to, taj tako obučen vojnik. Sada je malo drugačija situacija i to negde vidimo u jednoj od ovih misija vojske kao mirovne misije, kada smo ponovo postali sposobni da šaljemo kompaktne jedinice, čak do nivoa čete. Dakle, da mi uzimamo svakog garnizona četu obučenih vojnika, profesionalnih, da ih šaljemo, da ih vraćamo, to je jedan resurs koji daleko više diže snagu ove zemlje, jako je brojčano ta vojska mnogo manja, čak i od onoga što je Dayton propisivao, tri put manje otprilike.
Da, vratila bih se ovdje još na jednu stvar o kojoj smo spomenuli, a možda ne dovoljno, jer ovo jeste vojna parada povodom 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, ali svakako i povodom 100 godina od početka Velikog rata. Predsjednik Nikolić je spomenuo spomenik caru Nikolaju Romanovu kod nas. Htjela sam samo malo prosto da to ne preskočimo i da ne kažemo nekoliko rečenica o ulozi cara Nikolaja. Eto, u celoj toj našoj odiseji.
Uloga cara Nikolaja je bila takva da je on podržao Kraljevinu Srbiju i pio je u rat protiv Austro-Ugarske i Nemačke upravo zbog toga. I to ga je koštalo glave. To je velika žrtva. I ne samo da je njega koštalo glave, nego je Rusija tada izgubila državnost. Znači, postala je Sovjetski savez. Pa je ponovo izgubila državnost 1991. godine, kada je iz Sovjetskog saveza ponovo postala Rusija. Dakle, to je sad izgleda kao, sad se povlači kontinuitet neki i to Putinova vlast radi da integriše ruski imperijalni identitet sa ovim sovjetskim identitetom nekako. Ali to su ipak dva, hajde kažem, sloma državnosti koje je imala ruska država, kako god da se zove.
Da, koliko uspješno on to radi, taj pokušaj da poveže
uspešno
te
radi.
Dimenzije.
Uspešno
vi ocenjujete
radi.
Da,
uspješno radi.
Da.
Uspešno.
Marko, po vašem mišljenju?
Pa, slomovi državnosti mogu se gledati u SSR-u i Jugoslaviji i koliko god mi imali problem da to premostimo negde, oponenti vide taj kontinuitet, tako da to se da negde rekonstruisati. Car Nikolaj, pa neko iskoristio nedavno tu priliku da ukaže na tu nelogičnost cara Nikolaja, s jedne strane kao imperialne Rusije i njene podrške u Prvom svjetskom ratu i toga šta se sada dešava sa tim što mi zapravo obeležavamo saradnju sa sovjetskom armijom, komunističkom, ono koja je streljala tog Nikolaja, onda su podvukli crtu, pa jeste, a onda
jeste imamo, u nekoj meri, da kažem, paradoksalna situacija.
Imamo četničkog vojvodu koji slavi oslobođenje Beograda koji su partizani, mislim, i to je ta neki bottom line, što bi se reklo. Dakle, prepuno apsurda, ali na kraju jedne veće istorijske distance da govori se o nekim narodima koji su ratovali protiv dva svjetska rata protiv jedne velike evropske zemlje.
Da, koliko vidimo, upravo prolaze motorizovani ešeloni na vojnoj paradi koju pratimo u ovoj specijalnoj emisiji. Uskoro ćemo ponovo čuti koleginicu koja je na licu mesta preko puta Palate Srbija. Gosti u studiju Marko Milošević i Aleksandar Raković. Nekoliko taktova muzike.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Borbena sredstva, oružje, tehnika, motorizovani ešeloni, sve to upravo prolazi bulevarom Nikole Tesle. Đurđica Dragaš i njen sagovornik to posmatraju. Je li tako, Đurđa?
Da, upravo tako. Motorizovani ešelon upravo prolazi. Ja ću zamoliti ponovo pukovnika da nam kaže šta se trenutno kreće bulevarom Nikole Tesle.
Upravo ispred centralne bine prolaze raketni sistemi srednjeg dometa Kub M i Neva M, čime je naoružana 250. raketna brigada za protivvazduhovno dejstvo Vojske Srbije. Najosnovnije karakteristike ovih protivvazduhoplovnih raketnih sistema jesu da njihovo komandno mesto, ovde sad ne vidimo komandno mesto, vidimo samo raketne sisteme, otkriva ciljeve radarom na daljinama do 300 km i uništava te ciljeve na visinama do 18 km visine, s tim da je donja granica 5 metara, samo 20 metara visine. Karakteristika dalje ovih sistema koje prolaze kod nas, učestvovali su u odbrani Republike Srbije 1999. godine i pod ovim sistemima je pao i nevidljivi. Bio je toliko. Sada trenutno ispred centralne brine prolazi samohodni višecevni lanser raketa 128 mm popularni oganj. Kad već pominjemo oslobađanje Beograda 1944. godine, svi su čuli za popularne kaćuše. Upravo ovaj samohodni višecevni lanser oganj 128 mm je naslednik tih čuvenih kaćuša. S tim do sada u ove 32 cevi sa kadencijom od 0,2 sekunde koliko može da izbaci raketu na daljinu do 27 km, to znači da nas za 6,2 sekunde 32 rakete padnu i pokriju 6 kvadratnih hektara. Znate šta, ni najbrži trkač na svetu ne može preći 100 metara za manje od 6 sekundi.
Očekujemo da naiđe i pod ešelon top haubica 152 mm Nora. Recite nam nešto o njima.
Haubica top 152 mm M84 Nora je vučno cevno oruđe artiljerije Vojske Srbije i krajnji domet je negde oko 27 km. Karakteristično kad je izašla iz proizvodnje nekde davne 84. godine, naziv Nora je dobila upravo po novo oruđe roda artiljerije. Mi ćemo kasnije vidjeti u podešalonu savremenih sistema da je ostao naziv Nora, iako se i drugi kalibar i druga cev, ali eto, novo oruđe roda artiljerije. Ja sam ponosan, moram ovo da iskoristim, da sam 1985. godine bio prvi komandir na Norama.
pod ešelon oklopnih i borbenih vozila bi trebalo da naiđe, a onda očekujemo pod ešelon sredstava u razvoju. Recite nam šta ćemo tu videti?
Od sredstava u razvoju koje ćemo ovde videti, karakteristično je da upravo naslednik samohodnog višecevnog lasera 128 mm M77 vidjet ćemo novi modularni sistem Morava. Slušalcima da bi dočarao, oganj ima metalnu cev i punjenje te 32 cevi se vrši ručno na vatrenom položaju, dok je kod modularnog sistema Morava podešeno tako da se on puni kontejnerima u kojima se već nalaze rakete. Karakteristično je to što Morava može da koristi tri vrste raketa, dok je kod 128 mm ognja definisano i upotreba je samo jedne rakete, Morava može da koristi rakete 128 mm manjeg dometa za raketni sistem Plamen, zatim rakete za ovaj oganj, 128 mm oganj, i raketu 122 mm Grad. Zatim ćemo videti Noru B-52M, to je samohodna haubica 155 mm, čija je cev dužina 52 kalibra, pa je zato i naziv Nora B-52. Pored nje vidjet ćemo još dva artiljerijska samohodna sistema 122, to je artiljersko-raketni sistem 122 mm SORA i 122 mm SOKO, kao i oklopne transportere Lazar 1, Lazar 2, zatim bespilotnu letelicu Pekazal, i o tom potom kada kolone naiđu.
Evo, ja predlažem da se čujemo nešto kasnije kada bulevarom Nikole Tesle pođu i tenkovi.
I kao što smo čuli od koleginice Đurđice Dragaš, uskoro očekujemo i sliku tenkova, to također spada uvek u jednu od atrakcija. Goste u studiju pitam o kapacitetu i dometima naše vojne proizvodnje. Marko, pa, u odnosu sada na sve ovo što gledamo i kada podvučemo crtu, koje je naše mesto, okruženje, region, gde smo?
Kao što rekao, Dejtonski sporazum postavio određene limite, mada nijedna država više ne doseže te limite. Mi imamo nekde oko blizu 40.000 vojnika, imali smo preko 100.000 nešto po tim uzusima. Naravno, od naše vojske veća je samo rumunska armija. U regionu Hrvatska ima nekde oko 10.000 vojnika, Bosanska verujem nekde oko 6 ili 8, Crnogorska manje od 2.000. Po broju tenkova smo na prvom mestu sa nekih 212, poređena radi Velika Britanija ima nekih 170-180 tenkova, mada su oni ostrovska zemlja, te to nije neki naglasak. Čak, da kažem, i u uslovima ovih naših, nazovem ih, bonsai armija posthladnoratomskih, ovo jeste jedna respektabilna sila. Lošija strana je da se u vojsku nije materijalno investiralo dovoljno, da ova tehnika koju sada vidimo je zapravo ono što je proizvedeno do kraja 90-ih i ovi M84 koji će se pojaviti su proizvođeni u drugoj polovini 80-ih, odnosno da, 80-ih. Najmlađi su upravo nedavno prošli ovi Hameri, donacija američke vlade, nekih 17 Hamera, i kupljeni su Land Roveri, ja mislim nekih 80 primjeraka, ali to su motorna vozila. Sve ostalo je vrlo, vrlo staro, mada
Mada ima i u okviru Vojno-tehničkog instituta, ima tu i novina i bespilotnih letilica i još nekih vozila.
To nije, ništa od toga nije uvedeno u upotrebu.
A raketni sistem ALAS, koji je također vrlo značajan, jer su za njega zainteresovani Emirati, koliko znamo.
To je sve još uvek u razvoju, vojska ništa od toga nije kupila. Vojska kupila ovu pušku M21, što jeste domet, i to je negde u tom nekom usklađivanju, ali sve te složene sisteme. Mislim, današnja borbena industrija se ne može porediti sa onim što Jugoslavija nekada pravila. Mi sad radimo neke sitnije stvari. Opet, i takva kakva je naša vojna industrija, ostvaruje ogroman suficit. 17 puta veći izvoz nego uvoz. Recimo, municiju. 98% municije mi proizvodimo za izvoz. Tako da je to velika razvojna privredna grana, ali u poređenju sa onim što je SFRJ nekad bila, Jako
dobro, da, naravno, i to je bila mnogo veća država. Međutim, svakako treba podvući tu ekonomsku stranu vojne proizvodnje.
Naravno, naravno. Dakle, to je jedna dohodovna strana tih sedam firmi namenskih, namenske industrije, plus sve, svi mali kooperanti koji učestvuju u toj proizvodnji su veliki zamajac za privredu Srbije. Kada recimo jedan ugovor sklopljen za izvoz neke municije nekdo oko 2010. godine, Kragujevac je izvozio nešto. Dakle, osetan rast je zabeležila Privredna komora Kragujevca u svim ostalim sferama. Se to negde prelilo u celoj ekonomiji na lokalu. Dakle, to je važan pokazatelj i srpska namenska industrija se postavila na svetskom tržištu kao imaju dobar odnos cene i kvaliteta. Dakle, nisu jeftini kao Kinezi, ali su kvalitetniji od toga, a nisu ni preskupe kao zapadne tehnologije i to se može videti na raznim mestima.
Aleksandar, hoćete vi nešto o ovoj temi?
Pa nisam baš ja sad stručnjak za tu temu, ali samo bih i Turska i Grčka vojska su to brojnije. Mislim, Turska svakako i oni su u regionu isto.
Ja sam više mislio o Zapadnom Balkanu, ali da, Turska i Grčka zbog svog međusobnog odnosa drže velike snage. Jedna nasopro drugoj.
Jeste.
Da, dobro, Rumunija jeste najveća u ovom...
Oni su najbrojni narod, imaju 22 miliona, samim tim imaju jaču i veću vojsku, to nije sporno. Hteo sam samo da se nadovežem, malo pre smo pričali o integraciji ideološkoj, pa preko carske Rusije ka sovjetskoj, pa opet ovoj novoj Rusiji i tako dalje. Jeste, primećuje se na ovoj paradi, recimo na primjer dok uz binu stoje vojnici Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, opet čujemo Bilećanku, onda ovu pesmu o Husinskom rudaru i to su partizanske pesme i tako. Malo je teško integrisati sve to, ali je nužno prosto pomiriti te razlike ideološke koje su postojale i kod Srba i kod Rusa tokom 20. veka. To uopšte nije lako. Vidimo danas na ovom primjeru da nije lako. Ali evo, na primjer...
A da li je bar korak napred?
Pa jeste svakako, ali znači počeli smo s Maršom na Drinu, a onda smo došli do Bilećanke, meni je drago da čujem jednu i drugu pesmu.
Upravo tako, nastavit ćemo i o toj temi. Borislav Vučetić, Kalemegdan i pogled na gore, prema nebu.
Pogled prema nebu razvedrila se puneka kap, ali mislim da je ono što je bilo malo pre lepo bilo za videti, jedna formacija aviona Lasta, to su ovi novi naši školski avioni, domaći proizvod, njih šest u onom rasporedu trougao, najpre jedan, zatim dva i potom tri aviona, prošli su s upaljenim svetlom, prelepa slika. Pre toga smo normalno videli i domaće MiG-29, 21 Galabove orlove. Očekujem, ja mislim da bi trebalo još jedan nalet da vidimo, a malo pre su prošla dva onako velika aviona, to su ovi transportni avioni An-26 koji su i sastava 138. eksplodirali sa aerodroma Batajnica. Inače, to je srednji transportni avion za vazdušni transport ljudstva i sredstava, ima posadu od 5 članova i oni su onako baš lagano, mogu reći, projezdili nebom koji i dalje je sivo. Ja mislim da neće biti više velike kiše, a s nestrpljenjem očekujemo, pa i svi oni koji su narodski rečeno načičkani na ivici Beogradske tvrđave, čeka se nastup MIG-ova Akru grupe Striži. Ja mislim da će to biti za nekih 10 minuta. Upravo jedan Mi-8 helikopter, iza njega dve gazele, nadleće, prolazi pored spomenika i još jedna formacija od tri helikoptera. To je ono što je iz helikopterskih jedinica Vojske Srbije, iz našeg vazduhoplovstva. Relativno nisko proleću, tako da se stvarno vidi jedna prelepa slika. Evo i treća formacija, čak i za njih i četvrta. Znači, jedan Mi-8 transportni helikopter teži i dva laka, dve gazele u formaciji, jedan za drugim idu. I na kraju, ja mislim da su dve ili četiri gazele, ne vidim još od drveća, ali u svakom slučaju jedna lepa slika, helikopteri u laganom. Da, na kraju idu tri gazele. Čekamo MIG-ove i ja mislim da je to otprilike onaj finale parade.
Hvala Borislave, Đurđa je opet sa nama. Đurđa, sa mesta na kome se ti nalaziš, takođe je odličan pogled na sve ove letelice, pretpostavljam. Međutim, kako god da okrenemo, nekakva glavna asocijacija kada je u pitanju oružje je tenk. Pa da počnemo o tenkovima.
Da, podrhtavanje tla ovde u bulevaru Nikole Tesle sigurno nagoveštava dolazak tenkova. naša vojska raspolaže tenkovima M84. Moj sagovornik o tome mnogo više zna i verujem da ćete ga sa zadovoljstvom poslušati.
Ispred centralne bine na tlu marširaju tenkovi, a vazduhom naši helikopteri Mi-8 u pratnji helikoptera Gazela. Što se tiče samog tenka M84 vojsci Srbije, postoje tenkovi M84 i M84A, kao što je vaš prethodni sagovornik rekao, proizvedeni su još u SFRJ davne 80. godina, sklapani u Slavonskom Brodu. Sve to lepo, međutim tih godina tenk M84 je bio jedan od najboljih tenkova na svetu. Trenutno ovi naši tenkovi ne zaostaju mnogo u samom oklopu, u samoj cevi i u razornoj moći granate. Maksimalni domet projektila 125 mm koje može da ispali tenk M84 je 15 km, što je izuzetno zavidno i za nove sisteme u inostranstvu poput Merkave i ostalih tenkova. Sam tenk M84 je potpuno autonoman i sve bi ima sistem za upravljanje vatrom, što je u to vreme bila revolucija, da sam očitava meteobalističke uslove, sam određuje putanju projektila i preciznost je izuzetna. Ono za čim zaostaje u tenkovima četvrte pa neke pete generacije jeste sama zaštita. Da ne bi mnogo pričao o te podacima samog tenka, ono što retko koja, možda nijedan tenk na svetu nema, baš u cilju autonomnosti ovog tenka, pogonsko gorivo jeste osnovno dizel. Međutim, ovaj tenk može ići, odnosno njegovi motori mogu ići na benzin, pa čak i na lož ulje. Čujete aplauz, savršena kolona tenkova M84. I ono što je bitno, sam tenk obslužuje samo 3 čoveka.
Rekli ste mi prethodno jedan zanimljiv podatak o tome koliku brzinu može ovaj tenk da razvije na otvorenom putu.
Pa, znate šta, na ovom putu, na ovoj podlozi koji je sada prošao ovaj tenk, tenk može razviti brzinu od 60 do 70 km na čas. On ima osmostepeni menjač, a na manevarskom zemljištu... Na manevarskom zemljištu je 30-40, upravo iznad nas preletela formacija od 3 MiG-29 vojske Srbije i očekujemo nalet ostale avijacije MiG-21, Orla i ostalih letelica vojske Srbije.
Naravno, a sa velikim nestrpljenjem očekuje se nastup ruske akrobatske letačke grupe Striži. Nadamo se da ih ovo loše vreme neće omesti da pokažu svim posetiocima parade šta znaju. Recite nam nešto više o njima.
Malo pre sam rekao da je garda osnovana 1839. godine na Đurđevdan. Eto, na taj divan dan 1991. godine, 6. maja na Đurđevdan, u bazi 234. gardijskog prokurorskog avioparka u Kubinki osnovana je AKO grupa Striži od najboljih pilota aviobaze. Pored Striža, pored Lasta, jer Striži je Lasta, u svetu su poznate još neke AKO grupe, ali Striži imaju svoju težinu baš zbog samog programa izveđenja. Tu su i crvene strele, engleske, plavi anđeli, američki, ali...
Vratit ćemo se ponovo na ušćevo nas na Kalemegdanu. Mislim da je nastup grupe Striži u toku, Borislav Učetić.
Striži su upravo preleteli ušće i, ajde kažem, u znak pozdrava izbacili su one takozvane mamce. Ja ne znam, verovatno čujete zvuk MiG-29, lovačkog aviona o kojem se uglavnom sve zna, ali podsjetimo, imamo ih i mi u Vojsci Srbije, 4 jednosedan MiG-29, jedan dvosed u sastavu 101. lovačke avijacijske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade. Inače, ovi MiG-ovi koji voze ruski piloti su modifikovani, nemaju naoružanje, prilagođeni su izvođenju figura, ofarbani su u boje ruske zastave. Evo ih ponovo nadleću. treba prave jedan lupin upravo nad samim ušćem u prelepoj formaciji rom, neko kaže dijamant, i to je nešto što teško je opisati. Ja uvijek kažem, to treba vidjeti, a verujem da naši slušalci i čuju taj zvuk aviona. Polako se spušta, evo nadleću Savu, u istoj formaciji preleću Kalemegdan, ovrću levo ka Pančevu, vratit će se on noć, jer ja mislim da će njihov nastup trajati skoro 10 minuta. Oni sa donje strane aviona imaju stilizovanu sliku čiop, ptice koja na ruskom se zove striži. Ja mislim, sad su pali i farove. Da, to je ona, mislim da će pustiti flapse i točkove da malo laganije. Prelepa slika, avioni su uključena po tri bela svetla u najlaganije. Da, izbacili su točkove na kidu. Ja mislim da je neki, ne znam, ima recimo 200 metara iznad nas, kako proleći. Ne znam koliko vi mene čujete, u svakom slučaju ovo je slika koju nažalost radio ne može da prenese, ali možemo da čujemo taj zvuk.
Evo, to je bio Borislav Vučetić. Ja da podsjetim da zvuk vredi 1000 slika. Mi smo čuli priču o onome što se u ovom trenutku dešava otprilike negde iznad ušća, iznad Kalemegdana. Na ekranu pratimo formaciju 4 MiG-29, akrogrupa Striži. Đurđa, prekinuli smo tvog sagovornika da bismo čuli neposredan izveštaj od kolege sa Kalemegdana. Ja ću zamoliti da on nastavi tamo gde je stao, možda čujemo još neki zanimljiv podatak o ovoj akrogrupi.
Ja verujem da ih moj sagovornik ima. Možete.
Sama akrogrupa Striži, dovoljno je reći da su svuda, bukvalno gde se pomenu u svetu, da adrenalin sam dolazi. Ovo što sada vidimo jeste formacija ROM. Očekujemo, ako vreme dozvoli, i akrobatske figure pojedinca, to je major Dmitrij Valerijević Selivanov, koji bi, ako, kažem još jednom, dozvoli vreme, izveo nešto što se retko viđa. Svi očekujemo, ako bude lepo vreme, da i sam Dmitrij izvede zvono. To je jedno od najtežih pilotskih akrobacija. Ako smo malo previdjeli egzercir pripadnika garde Vojske Srbije i poverenje u kolegu, možete zamisliti koje je poverenje ovde, gde se brzinama od 400 do 600 km na sat krila jednog aviona do krila drugog aviona nisu udaljena više od 5 metara.
Nije izgleda slučajno to što su i jedni i drugi formirani baš na taj veliki datum, Đurđevdan. Evo, grupa Striži nastavlja i dalje. Grupa Striži i dalje nastavlja svoj nastup, a ja kažem mom sagovorniku da zaista nije čudno da su se ove grupe, da kažemo grupe, odnosno jedinica je garda, ova grupa formirale baš na taj veliki datum, na Đurđevdan.
Pa znate šta, svi kažu slučajno, ali mnoge stvari nisu slučajne. Još jednom pogled u nebo, izgleda da vreme neće dozvoliti u potpunosti rad gospodina ili druga majora Dmitrija. Lepo bi to bilo. Evo formacije kolone. Formacije kolone. Ma jednostavno trebalo bi da svi budemo ovdje da vidimo ovo.
Ovo je sve naravno mnogo lepše izgledalo kada je bila generalna proba, zato što je mnogo bilo lepše vreme, ali evo, ja verujem da svi posetioci ovde uživaju i u ovome što možemo da vidimo u ovom trenutku. Dakle, ovaj letački program je na neki način ograničen zbog lošeg vremena.
Eto, hvala Đurđici Dragaš, čućemo se nešto kasnije ponovo, pogledali smo i ovu atrakciju koja je prosto obeležila čitavu paradu koja se, pretpostavljam, i bliži kraju. Gosti u studiju, Aleksandar Raković, istoričar, Marko Milošević, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Utisci, još uvijek mi čujemo, mi zapravo ne samo što vidimo sliku na ekranu, nego i čujemo zvuk grupe Striži, odnosno Migova.
Impozantno, oni nisu prvi put, ako se ne varam, ali tako, oni su i ranije bili kod
Mislim
nas.
Mislim da su još jednom bili, da.
I pre, da, jest. Tako da, impozantno i sada kao i tada.
Da li to spada u nekakvu svetsku atrakciju, Marko? Postoje li, imaju li druge zemlje tako nešto slično, jer ova grupa jeste u sastavu vazduhoplovstva vojske Ruske Federacije.
Pa jedan od vaših prethodnih sagovornika već pomenuo slične akro grupe poput Blue Angels, američkih Red Arrows, koji su britanske, ne bih znao za druge ekvivalente. Nekada su u doba SFR postale leteće zvezde kao akro grupa, danas mislim da oni funkcionišu kao grupa volontera, nije mi poznato jesu li još uvijek pod okriljem vojske, ali dakle ta vrsta akrobatske avijacije kadar su uvijek selektovao iz redova najboljih pilota. I to je uvijek, doduše ovo se pre može vidjeti na aeromitinzima, poput onih koje smo mi inače održavali prethodnih godina i međunarodnih aeromitinga, naravno.
Da. Kako biste ocenili ovo što smo do sada vidjeli? Kažem, na neki način se polako bližimo očigledno i kraju same parade, vreme je da sumiramo utiske.
Budući da sam bio prekjuče da pogledam probu, ovo je kraj. Dakle, posle ovoga se parada zatvara. Bila je impozantna parada, pa eto, posle 30 godina smo prvi put u Beogradu imali veliku vojnu paradu. Ova vojna parada nije bila tako velika kakve su bile parade u vreme socijalizma. Dakle, to treba podvući, ali naravno okolnosti su se promenile, naša država je manja, ima manju vojsku i to je to.
Marko?
Pa ovo je kao neki kontrolni zadatak. Mislim, to što radi vojska u kasterni, poznato samo tim ljudima u kasterni, tu se, može se i ne mora se, ne mora se. Nije nam poznato na koji način to sve tačno funkcioniš. A ovo je sada test vojske da izađe pred građane, da kaže ovo imamo, ovako radimo, ovoliko smo obučeni. Naravno, prava provera se proverava u ratu, to srećom smo pregrmili i nadam se da neće još narednih nekoliko generacija da bude tu, ali generalno bila prilika da se izveze sve to što imamo, da se uvežba vojske, da negde, ružno bi bilo reći da polaže račun, ali da prikažu stanje svoje opremljenosti, obučenosti i nisu podbacili. Ne bih se ničim razočarao.
A u svakom slučaju prilika da budu ponosni, što i treba, jer nemaju mnogo prilike da sve to pokažu i da mi ostali i laici i publika vidimo.
Pa da, zapravo kažemo, kako je uvedena profesionalna vojska, postoji ta neka distanca građanina od vojske. A to u uslovima u kojima mi živimo nije Bog zna kako zahvalno, s obzirom da smo mi vojno neutralna zemlja, to nas negde obavezuje na veću tu bezbednostnu kulturu, kad već nemamo neke vrste savezništva. I jednostavno, postoje neke aktivnosti poput otvorenog dana ili tako nešto, ali generalno taj svakodnevni kontakt s vojskom se možda i ovako može, makar s vremena vreme, uspostaviti. Okej, ovo košta malo više, ali jednom u 5 godina bi to moglo da se priušti.
Aleksandre, vaše mišljenje?
Pa, slažem se. Dakle, taj odnos koji je naš narod imao prema vojsci se sad promenio i tu treba uraditi nešto da se to povrati poverenje u onom starom smislu te reči, ali to je rađeno i s onom serijom, ako se ne veram, proteklih godina išla
Vojna akademija
koja je također trebalo da tu nekako našem narodu ponovo približi vojsku. Mi smo imali u socijalizmu jako blizak odnos, sećate se, vojnici Jugoslovenske narodne armije su u uniformama šetali gradom, dakle, pa je posle, kasnije su, nisu više ni mogli izlaze u uniformama u grad i tako dalje. Već se tad negde početkom, čak i u vreme SFRJ, taj odnos je polako počeo da se gubi i da se malo razdvaja. E sad, eto, verovatno da je vreme da se to integriše na neki sada način pogodan za ovo vreme.
Da, na način kako se integrišu i različite muzike koje smo slušali, što ste vi vrlo lepo primetili.
Bilo čak i ovi Kozaro, ako ste čuli malo.
Jeste. Da. E, možda je prilika, evo mi polako privodimo i ovaj razgovor kraju, kako kako se i sama parada bliži završetku, prilika je da kažemo nešto o tome. Dakle, akcija oslobađanja Beograda završena je 20. oktobra. Rat u Jugoslaviji završen je nekoliko mjeseci kasnije, 15. maja 45. godine. Šta se još dešavalo u tih nekoliko mjeseci? Kako je u stvari završen rat?
Ma, dešavalo se svašta. Dakle, i nakon rata jugoslovenska vojska je još uvijek imala sukobe i sa, recimo, ostacima jugoslovenske vojske u otadžbini ravnogorskih jedinica, sa ostacima Ustaša, takozvanim križarima. Imala je sukobe sa balistima na Kosovo i Metohiji, pa čak i sukobe sa komunistima na Kosovo i Metohiji, koji su stali sada na stranu albanskog nacionalnog interesa, se cepa Jugoslavija na tom prostoru. I sad je prilika da pomenem ovo što se dogodilo pre dva dana. Dakle, ona mapa koja je zloslutno bačena na stadion Jugoslovenske narodne armije tokom utakmice je zapravo mapa Velike Albanije iz vremena Drugog svjetskog rata. To je, ta država je bila italijanski protektorat, Italijani su osnovali tu državu, posle su je Nemci, oni su je odmah prihvatili, a posle su je i preuzeli. Dakle, ta zastava je relikt fašizma i nacizma. I to treba stalno podlačiti.
Stoji, ali ne bih da kvarimo atmosferu i raspoloženje u ovom danu kada je parada. Svakako će o toj temi biti još mnogo, mnogo reči.
Sigurno.
U narednom periodu. Marko?
Ah, ta premijerova braća. Dakle, da ja vratim priču na ozbiljne tog. Dakle, posle Beogradske operacije sledila jedna važna operacija, to je bio taj Sremski front, gde se zapravo ta stvorena jugoslovenska armija prvi put upustila u pravu frontalnu bitku, dakle, ne u partizansko vođenje rata kako je prethodno vođeno, da bi negde, predosećeći kraj rata i svega toga, Jugoslavija mogla da kaže da je ona aktivno sudjelovala u porazu Nemačke i u ozbiljnoj vojnoj konfrontaciji. To je bio važno dostignuće i to je obezbedilo negde to neko mesto za pregovaračkim stolom. To je odnalo brojne žrtve, ali sloboda se ne dobija na tacni. To moramo da podrazumemo. Dakle, pomenuo sam već ranije, Crvena armija se preko Vojvodine izvukla za Mađarsku, to je njima bio front. Ostatak zemlje je naša armija oslobodila preko Slavonije, preko Zagreba, preko Slovenije s jedne strane i uz Dalmatinsku obalu, pa sve do one krize u Trstu i pa čak i neki konflikt sa zapadnim saveznicima oko toga čija je koja zona. Bila je čak jedna, negde u Sloveniji osvojena velika količina nemačke tehnike koje su saveznici uništili, recimo. Dešavalo se sve i svašta, ali našim snagama smo oslobodili našu zemlju.
Ste hteli da dodate?
Ne, to je to. To je,
a u tom slučaju...
I pretili su nam atomskim udarom, ukoliko se ne povučemo iz delova Italije, saveznici. Mm.
Da.
To je bilo.
Da, trebalo bi se setiti svih tih događaja, bar još jedna emisija bi mogla da bude o tome, ali sad da vidimo šta se u ovim trenucima događa kod Palate Srbija, Đurđica Dragaš. Đurđa?
Ja pre svega moram da kažem da je ova muzika o kojoj su, Ivana, govorili tvoji sagovornici, koju su pominjali, dakle, muzika iz, pa, da je nazovemo partizanska muzika, deo bogate fonoteke Radio Beograda i da je zahvaljujući upravo našoj kući ona se danas i našla ovde. Eto, malo i da se pohvalimo, na neki način smo učestvovali u pripremi ove parade. Inače, nastupom ruske grupe Striži završava se svečani defile svih učesnika parade, a mog sagovornika, pukovnika Filipovića, zamoliću na kraju da da završnu ocenu.
Zahvaljujem. Pa, završna ocena. Nadam se da su svi učesnici vojne parade Korak pobednika pokazali šta znaju, šta umeju i šta osjećaju za ovu zemlju. Pokazali su koliko vrede i pokazali su da ova naša republika može da se osnovi na njih. Nemam ja šta više da kažem.
Ja bih rekla na kraju da uprkos svim modernim sredstvima, odnosno manje više modernim sredstvima koje smo mogli da vidimo i svem ostalom na oružanju i dakle svem onim što čini tehniku, da je ipak najveće bogatstvo, da su ljudski resursi i da je to ono zaista najvrednije u našoj vojsci.
Upravo to. Pa, najzad je došlo vreme da i Srbija ceni pre svega čoveka. Jer bez nas bez čoveka nema ni države.
Upravo tako. Pukovniče Filipoviću, hvala vam na saradnji i na svim ovim korisnim komentarima koje smo mogli da čujemo, a sa Ušća svima pozdrav od ekipe Radio Beograda u kojoj su bili Predrag Marković, Vlasta Solar, Jovan Pešić, moje ime je Đurđica Dragaš. Još jednom pozdrav sa Ušća.
Hvala Đurđice i mi šaljemo pozdrav tebi, čitavoj ekipi i naravno tvom gostu, pukovniku Goranu Filipoviću. Još jedan odlazak na Novi Beograd kod hotela Jugoslavija je kolega Nikola Denčić. Nikola, šta ti sada vidiš u ovim trenucima?
Ako me trenutno ne čujete, to je zato što jedan avion iz Grupe Triži i dalje nasleće nad Beogradskim Ušćem. Gotovo svi ljudi i jako su krenuli, sve vreme drže pogled okrenut ka nebu. Sve vreme drže pogled okrenut ka nebu, ne bi li sačekali još jedan nalet ovih ruskih migova.
Hvala Nikola. Aha, slušamo te.
Da li se čujemo, mislim da je poslednji avion otišao. Pa eto, ljudi se polako razilaze. Po njihovim listima čini mi se da i kiša nije pokvarila. Bili potpuno zadovoljni današnjom vojnom paradom. Opet, kao što sam malo pre rekao, opet nešto proceniti broj ljudi, ali može da se kaže da reka ljudi trenutno odlazi sa Beogradskog Ušća.
Hvala lepo Nikoli Denčiću, evo mi u studiju polako privodimo kraju našu današnju emisiju, premda smo se sad svi zagledali u ovaj još jedan MiG-29, to je deo grupe Striži koji je izveo samostalne okrete, lupinge, slalome, što već bilo. Zamolit ću i moje goste u studiju za jednu rečenicu zaključka posle svega što smo gledali ovog posle podneva. Aleksandre.
Bilo je lepo, bilo je impozantno, hvala što ste me pozvali. A nadam se da ćemo se vidjeti ponovo nekom drugom prilikom. Ako u budućnosti budemo imali opet i sreću da zajedno komentarišemo ovakav ili sličan događaj, evo, tu sam.
Hvala vam Marko. Kažite.
Ja bih volio da se naravno zahvalim na pozivu da gostim kod vas u emisiji i da moj utisak negde bude da ova vrsta parade ostane kao jedan događaj koji mi zaista obeležimo oslobođenje Beograda, kada ne bude za jednokratnu upotrebu, da joj se posle pripisuje, kažem, ta dnevna politička konotacija, već da negde se prisetimo svih tih žrtava i cene te naše slobode. Dakle, to ne mora to da bude svake godine, svakako bilo bi skupo, ali da negde ne ostane kao, ovo je bila ta parada, ovo je bio taj iskorak, dobro, posle toga ćemo nešto drugo, pa ćemo ovo, pa ćemo ono. Dakle, želo bi da ovu paradu gledamo nekom široj slici i da to bude nešto čega se jednostavno nećemo stideti.
Eto, lepe poruke za kraj naše emisije. Slušali ste specijalno izdanje emisije U središtu pažnje, posvećeno vojnoj paradi Korak pobednika. Gosti u studiju, istoričar Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, Marko Milošević, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Ekipa emisije koja je bila ovde u studiju, producent Svetlana Stevanović, ton majstor Voja Dobanovački, izbor muzike Kaća Epštajn, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.